ehtiyot bo'lgin, mehmonxonaga borsang turgan xonangda ruchok bo'lishi mumkin. Siz har doim pod pritselim bo'lgansiz-da, siz noqonuniy ish qilganda odamlar qatorida bo'lardingiz. Yarim konteynerli molimni konfiskatsiya qilishga prosta mana
kimdirga yoqmaganingiz uchun. Assalomu alaykum. Siz ko'p suhbatlaringizni ko'rdim. O'zingizni tanishtiring deganda, men oddiy tadbirkorman deb tanishtirasiz.
Endi shu yergimiz tadbirkorlikda qotgan. 97-yil yillar oxirida oilaviy tadbirkorligimiz boshlangan.
Mana men biznes boshlamoqchiman, pulim yo'q, qarz olaman.
Qulash risk ehtimoli 90%. Kredit olib boshlanadigan 90% bizneslar bir xilla faqat kredit olsam bo'ldi, keyin bitta ideya topaman deydi-da, hozir kechirasiz, bizdagi kreditlar zahardan qimmat. Masalan, Amerikada kompaniya ochgan yaxshimi, truck voditel bo'lgan yaxshimi? Truck kompaniyasi bor, hozir minusroqda, lekin truck voditeli hozirgi paytda 10,000 dollar puli bor deydi, men minusdaman deydi. Biznes qilaman desa, Amerikadan ko'ra O'zbekistonda biznes qilish yaxshiroq. 1 million dollar Amerika tiksiz ish nima masalan? Butki 1 million dollar O'zbekistonga tiksiz, hali ham nimadir biznes qilsangiz bo'ladi.
Hamma aqlida chiqib ketaversa, O'zbekistonni kim ko'taradi?
Mani o'zim biznesim, kechirasiz, SMB xodimlarini problemasi deb man Amerikaga ketganman 13-yil. Men suraman deb ketganman. Neужели Turquoise Comfort nimalardan keyin neужели bizaga navbat keldi? Mana bu efirda qilish hozir gapirayotgan gapimmi? Hayotda gapirmas edingiz. Tekda udardan keyin biznes bizaga emas ekan deb o'ylardik. Borish kerak, surish kerak, katta pulni qiling. Pul o'ziga qatta komfortni bo'lsa o'sha yerda tanlaydi. Yoshlarimiz antiga borib, yaxshi pulni topib kelsa 10 yilda qanaqa natija bo'ladi? Rossiyaga qora mehnat qilgani borgandan ko'ra Amerikaga, Kanadaga, Yevropaga, Koreyaga, Yaponiyaga istalgan rivojlangan davlatga borsin. Rossiyada haligacha bizni xalq qora mehnat sifatida qaraydi. U borib mehnatini qilyapti, lekin chorni deb qaraydi.
Xo'p,
tayyormisiz?
Bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Katta rahmat muhtajirat qilganingizga.
Chaqirganingizga rahmat.
Sizni ko'p suhbatlaringizni ko'rdim. O'zingizni tanishtiring deganda, men oddiy tadbirkorman deb tanishtirasiz. Endi siz oddiy tadbirkorligingizni bilgan, lekin haqingizda ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lganlarga qanaqa tanishtirasiz o'zingizni?
Endi shu yergimiz tadbirkorlikda qotgan, ya'ni mana shu 16 yoshdan institutga kirganmiz, maktabni bitirib payt 6 yoshdan chiqqanimiz uchun 16 yoshimizda qasrangan bilan tugatganmiz. Sharqshunoslik institutiga birinchi kurs kirib, keyin ikkinchi kursda Malayziyaga kelgan. Biznes boshqaruv fakultetida 3 yil o'qib, 98 yil bitirib, 97 yil oxirida oilaviy tadbirkorligimiz boshlangan. Dadamiz rahmatli, onamiz 4 o'g'il bilan shu uyda podvalda 10,000 dollarga bitta haligi Xerox o'xshagan apparat qarzga olib, Rezoberg degan narsani olib uyda oilaviy biznesi boshlab, oldin ChPMM Saidov deb boshlangan. 2 yilda xudoni barakasi 200 ta xodim bo'lib ketgan.
Shu joyda bitta shaxsiy bitta hikoyani aytib bersam, ruxsat bersangiz. Adashmasam 98 yo 99 yil 15-14 yashar bolaman. Endi har yili bir narsa qilib pul topish harakatida bo'lib yurganmiz. O'sha yili e'lon yopishtirish biznesini qildik. Mana bu nomerlarni uzib nima qiladi-ku stavbalarga. Endi uni chiqarish ham ko'paytirish ham o'zimizni bo'ynimizda. Iloj borsa azaroq yo'lni topish kerak, nimani ko'paytirish uchun, daromadni ko'paytirish uchun. Shunda eshitib qoldim, Orizorda ChPMM Saidov tipografiya bor, eng arzon o'shada qiladi deb. Borganmiz, o'shanda birinchi marta siz bilan Hasan aka bilan nima deydi, endi gaplashish anaqasi bo'lmagan, biz yosh bola edik, lekin ko'rib havas qilib, mana aka-ukalar shunaqa katta ish boshlashibdi deb e'tibor markazimga tushib, haqiqatan havas qilganman. Undan keyingi sizlarni ko'tarilishidan boshqa naqadani ko'rib, u orada nimalar bo'lib ketdi? Mana biz musofirchilikka o'tib ketdik, sizlar ko'proq har xil bizneslar, boshqa nimalarga o'tib ketdinglar, lekin ana o'shanda 14-15 yashar bolani sizlar o'zingizlar endi biznes boshlayotgan paytingizda shunaqa ilhomlantirgansizlar. Mana hozir siz bilan o'tirib bunaqa suhbat qilish bir nimasi sharafini nasib qildi.
Nasib.
O'shanga xursand bo'lib mana o'tiramiz.
Endi u payt biznesimiz boshlamaganmiz, dadamiz boshlaganlar, ya'ni dadamiz bizga tengi bo'lganlar. Biz o'sha payt 97 yil bo'ladigan bo'lsa 19 yosh bo'lganmiz. 19-20 yoshda yonlarda 4 o'g'il shogird bo'lib, lekin nima ideya bersak bosib olib bosib olib turardi. Klient nima so'rasa juda gibki, flexible bo'lganmiz. Rizordan ham narsa qidirib javob sotardik, ipodromdan ham, suvni ichidan ham. Mana bu narsa bormi, tefal bormi desa tefal qayerda sotadi, ipodromda sotsa kerak. Bor tefal olib kerak. Televizor bormi desa televizor. Naqdga olib, perisiniga sotsa bo'ladigan, chepi sotsa bo'ladigan davrlar edi. Keyinchalik evolyutsiya bilan loyihalarimiz ko'payib, taklinoma, poligrafiya, kanselariya sohasi, keyin o'sha blanketdan boshlangan. Xodim ko'payib ketgan, sistemni boshqaruv nimaligini bilmas edik. Shu balandpast, balandpast, juda ko'p balandpastlar ko'rganmiz. Shu suyagimiz qotgan, keyin bizneslarni bo'lganmiz. To'rtta bo'lgandan keyin hali boshqaruv tizim bo'lmaganda, keyin bo'lib, Ikrom akam bitta yo'nalishga, Hasan akam bitta yo'nalishga, men bitta yo'nalishga, ukamiz bitta yo'nalishga starshi qilib, har bitta biznesdan doliyaga bo'lib, nasha qilib, evolyutsion, mana hozirgidagi faktorlar, biznesni bir tizimlashtirish o'rgatadigan shkolalari bo'lmagan. Metodim proba ashibik, juda ko'p balandpastlardan o'tganmiz, juda ko'p pulni yo'qotganmiz. Shu birinchi olgan 10 ming dollarimiz o'z kursovoy razinitsa 5 barobar oshib ketgan. Keyin bir 400 ming yevroga Heidelberg degan abarut doni lizga olganmiz, u ham valyutada bo'lgan. Kurs 1250 bo'lgan, olganmiz, keyin 2000ga chiqib ketib qolgan. Biz 10 ming yevro yopganmiz, hammasi katapultaxos ketgan, ya'ni kursovoy razinitsada ko'p tushganmiz. Keyin oxirgilari infaktor loyihasi boshlanishdan oldin yana kursovoy razinitsada hasanagan 400 ming dollarga tushganlar. Shu ko'p balandpastlarni ko'rganmiz, infaktor shu через бол deydi-ku, ortidan yaralgan loyiha. Hamma bizneslarimiz o'zi shunaqa bo'lgan ekan. Taklinoma ham o'zimizga taklinoma topa olmaganligimiz uchun adovat tuzilik deganmiz. Infaktori ham shunaqa kratka срочный kursda topa olmaganimiz uchun adovat shunaqa intervyu podkast qilib ko'raylik. O'zimizdan tajribasi bor insonlarni chaqiraylik deb boshlaganmiz. Keyin shu insonlarni bilimini olaylik deb boshlaganmiz. O'shaning uchun oddiy tadbirkormiz, ya'ni tadbirkor ichidan chiqqanmiz. Birovni katta investitsiya puli bilan bo'lmagan. Balandpast, balandpast, lekin baraka bo'lgan. Shu 10 ming dollarga boshlangan o'sha paytdagi yana bir marta aytamiz, rahmatli dadamiz shkolalari. O'zimiz to'rtta o'g'il boshlaganimizda davno yo'q borardik, bitta ikkita udardan keyin biznes bizga emas ekan deb o'ylardik. Lekin hayotiy tajriba borligi uchun bizni o'ldirmagan narsa bizni kuchaytiradi. Bolalarim aytanarman, aytanarman degan. Ya'ni gruz ответственность deydi, mas'uliyat yuki dadamizda bo'lgan payt baribir.
Orqada tog'
bo'lgan. Yonlarida qilib keyin. Lekin qiziq, hayot qiziq, lekin yo'nalishlarimiz bugun akukalarning yo'nalishlari bo'linib, har bittamizda o'zimizni komandalarimiz. Bugun oilaviy korxonalarimizda 10 dan oshiq yo'nalishlar bor, bizneslar bor, 1000 dan oshiq xodimlar bor. Lekin har birini o'zini o'zi sistemasi, tizimi, o'zini bugungacha paydo bo'ladigan balandpastlari qiziq.
Ajoyib, ajoyib, barakasini bersin. Husan aka, endi biz syomkani mana mustaqillik kunidan 1-2 kun keyin o'tirib zapis qilyapmiz. Mustaqillik yoki umuman vatanparvarlik deganda nima tushunasiz?
Endi biz Sayyus paytida tug'ilgan bizda 78 yil tug'ilgan bo'lsak, 91 yilgacha mustaqillik bo'lmagan davrda ham hayolimiz haligacha esimizda, ya'ni men 91 yil, demak biz 13 yosh bo'lamizmi? Unda nima qilganmiz? Mustaqilligacha bitta Jiguli olsalar ham, bitta Volga olsalar ham proverka keladigan paytlar bo'lardi. Undan keyin mustaqillikdan keyin 93 gacha ham o'zini qidirib, ham 94, 95 gacha qidirib yurganda dadamiz ham har xil bir kichkina-kichkina korxonachalar boshlab ko'rganlar. Do'kon ochib ko'rganlar, u o'xshagan bir narsa tsex ochganlar, tikuv tsexi nimadir o'xshagan, nimadir o'xshamagan balandpast bo'lib, lekin mustaqillikdan keyin ya'ni tadbirkorlik o'shanda ochilgan. Ya'ni menda esimda sayyus paytida sal bir narsa olsangiz, ko'zi ko'rinsangiz darrov proyekt kelardi. Ya'ni tijorat qilish u nomini o'zi spekulyantlik deyilardi. Maktabda esimda bir sinfdoshimiz, men kecha Amerikadan qaytdim, sinfdoshimiz shoza nimada Washington DC atrofida ko'chib boribdi do'stimiz. Uyda novoyligi bo'lardi. Non sotsa ham sizlar spekulyant, non sotasizlar derdi-da, ya'ni sotish bu qanaqadir bir nima hisoblanardi. Umuman fikrlash bo'lardi. Shuning uchun bu rakursdan qarasa, mustaqillik tadbirkorlik rakursidan qarasa, ol qil qo'lingdan kelsa insonlarga xizmat qilgin, mahsulotingni bergin, boshqa qilgin, baraka topgin, topganing o'zingniki, oshing halol bo'lsa ko'chada yegin degan man tadbirkor rakursidan aytaman. Chunki har bir inson hayotda yaxshi yashashni xohlaydi, yaxshi bir uy joy, mashina, farzandlarini o'qitishni xohlaydi, rizqi keng bo'lishni xohlaydi. Ya'ni do'i posta solishda siz mustaqillik bilan buyog'ini oldin bu narsa bo'lmagan, buyog'i marhamat spekulyant emas, oshing halol bo'lsa ko'chada yegin, bemalol deydigan tizim bo'lgan.
Ko'p sohada bo'lganidek tadbirkorlik ham,
demak, bir erkinlik. Tadbirkorlik erkinlik, chunki siz tadbirkorlik qilaman desangiz, siz g'irt qonunni buzgan inson hisoblangansiz. Bir narsa olib sotish mumkin bo'lmagan.
Etikaga ham to'g'ri kelmasdi, siyosatga ham to'g'ri kelmasdi.
Siyosatga siz xalq dushmaniga ham chiqarib yuborardi, ya'ni siz siyosatni faqat davlat olib sotish mumkin bo'lgan. Davlatni qilgan ishi har doim davlat zo'r boshqaruvchi emas. Ichida siz bir qanaqadir bozorda ehtiyoj masalasini olib qondirsangiz ham, siz har doim pod pritselim bo'lgansiz-da, siz noqonuniy ish qilgandagi odamlar qatorida bo'lardingiz. Olib sotish bu qanaqadir zapretni narsadek bo'lganda.
To'g'ri. Vatanparvarlikchi. Buni so'raganim sababi endi bizning auditoriya baribir ham aksariyati chetda yashaydigan o'zbeklar. Kuzatadiganlar ham shu chetga chiqib o'qish, yashash, ishlashni havas qiladigan auditoriya bo'lgani uchun chetga chiqish juda ham vatanparvarlikka to'g'ri kelmaydigan bir stigmasi bordek tuyuladi-da.
Hozir hammi?
Hozir endi qanchalik bu bor yoki yo'q, shunaqa qani bir gaplashib ko'raylik.
Mancha siz kerak bo'lsa mustaqillikgacha, keyin 2016-gacha va 2016-dan keyingi ham bo'laman. Man 2016-gacha Amerikaga borganimda, boshqaga borganimda Amerika borgan odamlar bilan bemalol gaplashaman desam, men taniganlar gaplashadi, har xil odamlardan ehtiyot bo'linglar.
Yetib boradi.
Sabab sheni boradi, boshqa bo'ladi. Ya'ni bemalol bir har xil qattan bilasiz, bu quloqmi, boshqami deydigan narsa bo'ladi. Hozir nazarimda bu narsa yo'qoldi. Hatto mana shu 2016-dan keyin ham yo'qoldi. Mustaqillik paytida xuddi Severni Koreyaga o'xshab bir joyga chiqsangiz, siz mumkin emas bo'lgan, yoki Turkmaniston yoki Severni Koreyani xalqi chiqaman desa, haligacha KGB'sim bir narsasi qo'ymaydi, faqat ya'ni ba'zi bir limited odamlarga pod nadzorim boradi, keladi. Mustaqillikdan keyin bemalol bo'lgan, lekin esimda men Amerikaga ikkinchi borayotganimda bitta SMBdagi bir odam bilan gaplashibsan, ehtiyot bo'lgin, mehmonxonaga borsang turgan xonangda ruchok bo'lishi mumkin. Men yosh bola bo'lsam, men tadbirkor bo'lsam, endi kel men qaysi mehmonxonada turishim bilmaydi-yu, endi bir kam mani ruchok qilishi qoladi. U haligi u odamni bog'oz qanaqa ekin deb manimcha abstrakt narsa hisoblanardi-da, ya'ni fikr. Hozir mana bemalol odamlar Meksika orqali bo'lsa ham boryapti-yu, o'shaning uchun xohlagan davlatingizga boring. Kimdir qatgadir borsa sizni xalq dushmanidek qaramaydi.
Xalq dushmani emas, lekin patriot.
Mani nazarimda ketish kerak, borish kerak. Men qo'llayman. Yoshlarimiz boru, Rossiyaga qora mehnat qilgani borgandan ko'ra Amerikaga, Kanadaga, Yevropaga, Koreyaga, Yaponiyaga istalgan rivojlangan davlatga borsin. Istalgan mehnat qilsin. Kechirasiz, 1 million, 2 million, 3 million aholimiz qora mehnatda ishlayapti, masalan, Rossiyada, Qozog'istonda ishlardi, oz Qozog'istonda ancha bizga nisbatan munosabat yaxshilashdi-yu, lekin Rossiyada haligacha bizni xalq qora mehnat sifatida qaraydi. U borib mehnatini qilyapti, lekin chorni deb qaraydi. O'shaning uchun men har doim shuni tarafdorman. Infaktorlar loyihasini yaratilish sabablaridan ham biri o'zbekning bolalari qora mehnatga Rossiyaga bormasin 1000 dollar uchun. Undan ko'ra istalgan boshqa zo'r davlatga borsin. Men na Amerikada, na Kanadada, yo na Yaponiyada, na Koreyada, na Yevropaning birorta davlatida, na Turkiyada o'zbekni bunaqa mehnatiga bunaqa ham mehnatini qildir, ham bunaqa munosabat bo'lganini ko'rganim yo'q. Men mehnat qilyapti. Qatarda ham o'zbek hurmati bor, talabalarimiz bo'lsa ham boshqa davlat. O'shaning uchun men zaman bolalarimiz dunyo ko'rsin. Baribir keladi, baribir pulini topadi, gapingiz bo'ldim. Mani do'stim bor Stanfordda, katta kompaniyasi, ya'ni o'zining kompaniyasi bor, texnikalar sotadi, keninga o'xshagan nimalar. Topgan pulini hozir O'zbekistonga tikyapti. Salkan 1 million dollarga kelyapti, ne deyish misoldi. Qatki o'zbek baribir O'zbekistonga kelaman deydi. Ham o'tda, yo'q, men patriotman deb butun umr hali kechirasiz, 1-2 bo'lmagan do'stlarimiz bor. O'tda 93 yil borgan, Axelsdan kelgan, biz bilan Malayziyaga o'qigan, ikkinchi kursda o'xshagan ketgan. Mana ko'raman, katta kompaniyani rahbari, sherigi topgan pulni nima qilyapti? Baribir O'zbekistonga tikamiz deydi. O'shaning uchun mani fikrim zaman. trak haydasa ham borsin, boshqa narsa qilsa ham, 7-Eleven ishlasa ham Yaponiyada borsin, kurgazor kengaysin, pul orttiryapman, O'zbekistonga nima biznesga tiksam bo'ladi, deyapti. Trak haydaydigan bolalar ham. Chunki trakka balanini ham, pasini ham ko'rdi. Nimaga tiksam, charchadim trak haydashdan. O'zbekistonga nimaga tiksam, men borib ota-onamni, oilamni, bolalarimni bag'rida bo'lishni xohlayman. Men butun umr trak hayda olmayman. Men hozir bu yerda pullik ishlayman, baribir o'zbekcha kvartirasini ham, boshqasi ham hammasi O'zbekistonga sarflaydi. O'shaning uchun men buni patriot naslikka yoymayman. Istalgan odam siz bo'lasizmi? Boshqa men bolalarimni ham hammasi, o'g'illarimni hammasi chet elda o'qitish tarafdoriman. Mana o'g'illarim kattasi Angliyada o'qidi, hozir kichkinalari mana jiyanlarimiz Gonkongda o'qiyapti, boshqada o'qish kerak. Kurgazori think globally, act locally. Dunyo qarash kengaysin. Siz mana Angliyada o'qidingiz, Angliyada loyihalar qilyapsiz. Kurgazoringiz keng. Siz u yerdagi fikr bilan kelib, bu yerda nima vazifasi borligini bilasiz. U yerda pul katta. Men bilasizmi, O'zbekiston bilan chet eldagi nimani biznes imkoniyati nimaga o'xshataman? Xuddi butun viloyatlarimizda paxta ekadi-yu. Urug' bir xil. Andijonga-yu Qoraqalpog'iga ekilgan urug' ikki xil natija beradi. Jizzaxga ekilgan bilan vodiyda ekilgan narsa ikki xil natija beradi. Bunisini bilgan sentineri 30-40 ellik bo'lsa, bunisi 20 sentiner bo'ladi ikki barobar. Xuddi shu siz 10 yil oldingi Otabek shu energiyangizni O'zbekistonga sarflab, balkim 100 ming dollar orttirardingiz. Hozir o'sha Angliyaga sarflagan umringiz 10 yilda balkim 10 barobar ko'proq natija olyapsiz. Olgan natijangiz baribir mevasini bu yoqqa tikasiz, ota-onangiz bor, yaqinlaringiz bor. Nedvijimiz bu yerda ko'proq o'sadi, u yerda o'sgandan ko'ra. Ya'ni tikayotgan, o'sayotgan nima bizaniki, davlatimiz. Shuning uchun men hech qanaqa patriotsizlikka yoymayman. Surish kerakmi? Sur, baribir pulingni topasan, bu yerga olib kelasan.
Uzun muddatli investitsiya bu. Baribir ham
azam turklar shunaqa bo'lgan bir paytlar. Germaniyaga, Yevropaga borib ishlagan, zo'r yangilikdan olib Turkiyaga tikkan. Zo'r tekstil sohasida, dizayn sohasida ishlagan, ichida qora mehnatni qilib karyera qilib, xuddi hozir hindlar Amerikada zo'r do'zlar, baribir hindini poddershka qilyapti. Turklar baribir o'zini patriotizmini borib davlatiga nima qildiryapti? Olib kelib, biz o'zbeklar zo'r bo'lsa bir-birini tortadi, keyin deydi. Men bilaman, ko'p mana o'zimizni ayniqsa Samarqandliklar bilan bittasi borsa, hammasi ketti qilib tortadi. Farqi yo'q borgan davlatiga, Yaponiya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi? Borish kerak, tortish kerak. Trak mana o'zbeklar trakka o'rgatadi. Kim mana bitta trakda pul bor ekan deydi. Meksika orqali aylanib uyini sotib bo'lsa ham borib trak haydayapti. Kecha borib gaplashdim. Bu bir paytda oyda 20 ming, 30 ming dollar topardik. Hozir trak haydab mayli 5 ming, 10 ming dollarga tushib qoldi. Farqi yo'q, topyaptimi? Kechirasiz, bu yerda oylikka ishlagan odam antta bor oylikka ishlasa zo'r pul topadi. Bizda mana men deb mehnat qilsa ham 500 dollar, 1000 dollardan ko'p topolmayapti-da oylikka ishlaydigan odam.
Endi mana bahs bo'lsin-da, bu narsaga qarshi bo'lganlarni men argumentlarini ham aytaman.
Ayting.
Hamma aqidalar chiqib ketaversa, O'zbekistonni kim ko'taradi? O'zbekistonda hozir shunaqa ham kadrovik defitsit bor. Bu yoq nima bo'ladi?
Ko'taradi deb qaysi ma'noda ko'taradi? Biznes qilib ko'tarish bor,
biznes bo'lsin, davlat bo'lsin, boshqa sohada bo'lsin, hamma sohada baribir yaxshi mutaxassis kerak.
Mana pul shunaqa narsaki, men esimda yo'q kim aytganida, aqlli iqtisodchi aytganida, pul o'ziga qatta komfortni bo'lsa o'sha yerda tanlaydi. Masalan, o'sha do'stimiz Amerikada nedvijimizga tiksam nech pulga oshadi qiymati, O'zbekistonga tiksam nech pulga oshadi. 4 yil oldin Toshkentda bir 4 sotik yeri oling rahmat deysiz deb oldirganimizda, "Ye, menga kerak emas, men 2 sotik ham, 4 sotik oling" deb 25 ming dollardan mana Toshkent M Factory yonida bir yer oldirdik 100 ming dollarga. Hozir u yer bahosi 100 ming dollardan bo'ldi. 400 ming dollarga oshdi. Amerikada bunchaga oshmaydi mana bahom deydi. Yoki kvartiralar 700 dollardan olinganida hozir 1700, 2000 dollar bo'lib qoldi. Prosta o'tki Amerikaga tiksam buncha pulim qiymati oshmasdi deyapti. Pulni o'tda ishlab, butga tikyapti, investitsiya qilyapti. Pul shunaqa narsaki, qatta komfortni bo'lsa o'sha yerga oqadi. Bir kun kelib bizda diskomfort bo'lsa, mana oldingi 16 yilgacha bo'lgan davrda hamma pulini Dubayga, Latviyaga, Rossiyaga, Turkiyaga olib ketardi. Hozir hamma u kelgan mana bu yerdagi qurilishlar, nedvijimizlar chet ellik investorlarning puli deb o'ylaysizmi? Yo'q, o'zimizni puli yana qaytib keldi. O'zimizni o'sha farqi yo'q, qanaqa istoshingdan topgan bo'lsa ham farqi yo'q. U xo'p tadbirkorlar bo'lsin, xo'p levi puldan ishlagan odamlar bo'lsa ham qaytarib olib kelib O'zbekistonda nedvijimizga, boshqasiga tikyapti. Ya'ni butga tikkani zo'rroq Dubayga tikkanidan ko'ra-da hozir. Dubayga nimaga olib ketgan edi? Nedday bu biznesi yopilsa, plan B rezervni nima aerodrom sifatida Dubayda Latviyaga olib ketgan edi.
Chunki shunaqa xavf bor edi.
Hozir xavf bor edi 16 yilgacha. Moskva shoular bor edi. Mani o'zim biznesim kechirasiz, SMB xodimlarini problemasi deb men Gorizordagi ofis marketda o'shani sotganman, Amerikaga ketganman 13 yil.
Shu haqida o'z alohida so'ramoqchi edim hali.
Men ketganman, men men so'raman deb ketganman. Bolalarim bilan, oila, bola chaqam bilan viza olib Amerikaga borib, bir oy razvedka qilib kelganman, qaysi shtatiga boraman. Nimaga? Chunki neujeli Turquoise Comfort nimalardan keyin neujeli bizaga navbat keldi degan xavotir bo'lardi. Qo'rqardingiz bir katta normal ko'zga ko'rinadigan biznes qilish. Mana bunaqa efirlar qilish hozir gapirayotgan gapimmi? Hayotda gapirmasdingiz. O'shaning uchun bu nima degani? Bu agar mana shu siyosat ko'z tegmasin davom etsa, O'zbekiston 6-7 yilda farqini sezyapmiz. O'zingiz ham sezyapsizmi?
Albatta.
Mashinalarni qarang ko'chadagi, domlarni qarang, odamlarimizning yurishi, turishi, kiyinishi ancha o'zgardi 7 yil oldingi bilan bugungi. Ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Agar shu ketishda, shu tempda bo'lsa, xudo xolasa biz yana O'rta Osiyoda pozitsiyalarimiz yaxshi bo'ladi. Hamma ketsa nima bo'ladi? Hamma kim ketadi? Tadbirkor pulini agar butga ishonsa, butga tikadi. O'sha chinovniklar ham shotga tikadi. Ishonmasa Rossiyaga o'xshab chinovniklari o'g'irlik qilib pulni hamma joyga bolalar bilan chiqarib yuborgandek, o'zimiznikini ham birinchi chiqarib yuboradi. Masalan-da, o'shaning uchun ketadi. Endi
tadbirkorlar tushunarli. Xo'p, mana olimlar, davlat mutaxassislari ulashib
davlat mutaxassislari haligi kalish bo'lsa, kalish bo'lsa oyoq topiladi deydi-yu. Davlatni nimasiga, dolzisiga bilmayman, haligacha qog'oz qiladiganlar juda ko'pda. Haligacha qog'oz qilmayman, men tushunmayman. Men masalan, na bir davlatni ishiga, na bir pozitsiyasiga, na deputatligiga, na hokimligiga hech narsaga qiziqmaydigan odamman. Kim so'rasa, men sizga shunda bepulga yordam qilay, nima xizmat bo'lsa aytinglar, xizmat qilay. Lekin birortalik dolzisiga, birorta nimasiga masalan men qiziqmayman, to'g'rimi? Lekin pul bor yo'q, именно должностьga qiziqadigan, statusga qiziqadiganlar son mingta. Ishoning, son mingta. To'g'ri, bu yerda diskomfort his qilsa, uzr, menga to'g'ri kelmaydi deb ketadi. Ya'ni aqlli odam o'zini diskomfort his qilsa ketaveradi. Lekin u boshqa omilga bog'liq emas, u odamlarga bog'liq. Men komfort zonada ham tepada turgan o'sha komandasidagi rahbari sig'dirmasa aqllini. Xo'sh, yaxshi paytda ham, xo'sh yomon paytda ham odam omili bo'ldi. Boshqa bir nechta faktor emas, bu ko'proq ichki faktorda.
Inson orasidagi.
Inson u bugun ham bo'lishi mumkin, 100 yil oldin ham bo'lgan bo'lishi mumkin, 10 yildan keyin, 100 yildan keyin ham bo'lishi mumkin-da. Bu menimcha hech unga bog'liq. Zo'r-zo'r aqlli bolalar qaytib keluvdi. Yana qaytib ketdi-yu. Значит, sig'dirishmadi. Umid fondidan mani do'stlarimiz, biz 98-yil bitirib kelganmiz. Qancha bolalarimiz Umid fondidan MBA'lar qilib o'qib kelgan. 100 ta bola bo'lsa, hozir 5 tasi qolgan shu davlat tizimida. 95 tasi uzoq bilan 3 yilni atrabotga qilib ketib yubordi-yu.
Lekin shu mana qolgan 4-5 ta qo'l bilan sanaydigan davlat sohasida ishlayotganlar ancha yaxshi o'zgarishlar qildi.
Marhamat, zo'r bo'lgan. Endi unga vaqtga agar o'sha kelganlarga bolam, san davlatimiz senga 100 ming dollar tikdi 2 yil o'qishingga. Kelgin bo'pti mana qa. To'g'ri, ular yangi ideyani beraman desa, eski o'tirgan o'sha paytdagi u pozitsiyadagilar kimsan, sen aqllilik qilmagin, bor choy tashigin deydi. Siz masalan hozir 100 ming dollar bitta xodimingizni o'qitib kelib, choy tashigin demaysiz, men seni o'qitdim, davay sen bilan bir yangilik qilaylik deysiz. Faqat to'g'ri, kalla qo'ymagin, sekin-sekin yo'li bor bolam deb bunda o'rgatasiz-da. То есть, balki o'qitish tizimi o'shanda yaxshi bo'lgani, follow up degan tizimini yaxshi bo'lmagandir. Hozir mana Elyur Umidi, boshqasi, bu ham tajriba bilan keladi-da. O'shaning uchun hamma ketsa kim qoladi? Keladi. Aqlli odam pulni o'tdi qisini kevursin. Bu yerdachi umri o'tib ketib qolguncha pul ishlay olmaydi. Baribir hammaning niyati, davlatni ham niyati, biznesni ham niyati, insonni ham niyati yaxshi daromad topishku. Iqtisodni ko'rsatkichlar daromadku. Shu umrini, 5 yil, 10 yil umrini hozir bilmayman, O'zbekistonda sarflab nech pul topadi-yu? Yoshlarimiz antiga borib, yaxshi pulni topib kelsa, 10 yilda qanaqa natija bo'ladi? Ikkita sinfdoshni solishtiring. 10 yil Amerikaga umrini sarflab, 10 yil butta sarflagan bo'lib, o'tta mevasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni bolangizni ham qaraysiz-da. Bolam butta qilasan, butta qilasan. Menga lazzakat ham savol berdilar. O'g'lingiz Angliyada o'qiyapti. 5 yildan keyin kelmayman desa nima qilasiz? Kelmasa kelmasin dedim. yaxshi biznesga yaxshi nimada kelib agar zo'r edi, men O'zbekistonda kichkina bozor ekan menga. Men xo'p desiz, men bu yerda men bu ish qilay, ruxsat bersiz 5 yil umrimni yana men bu yerda davom ettiray desa, pachun buni aytdim.
Kichkina ko'lmaydi katta baliq bo'lgandan ko'ra.
Ha, men uzoqqa bormaylik, mana hozir biz O'zbekistonda o'tiramiz, Tojikistonga qarasangiz. Tojikistonga borib ish qilgingiz keladimi? Biz o'zimizni zo'r deb o'ylaymiz. Xuddi shunaqa chetdan hozir mana Amerikadan bir-ikkita investorlar qiziqdi, kelgin dedim. Elchixonam ham aytdi, yaxshi qiziqqanlar bo'lsa olib keling dedi. Kelgin dedim. Davlatimiz ochiq hozir dedim, siyosat o'zgargan dedi. Men pulimni tiksam olib keta olaman dedi. Aytdim, 16 yilgacha javob bera olmasdim. Hozir xohlagan tadbirkoringimdan so'rayman, Xitoydan pul olib kelyapti dedim, boshqa davlatdan olib kelyapti dedim. Skarishi yaxshiligidan birinchi navbatda o'zimizni o'zbeklar pulini boshqa davlatdan olib keldi dedim. Baraka topyapti tikkan mana bu ishlab 20 yildan beri yashab O'zbekistonga tikyapti pulini. Значит, nimadir bor, xohlamadi kontaktni. Mana kontakti, mana kontakti. Davlatimiz ham investitsiya kelsin deyapti. Skarishi kelgin dedim. Kimdir ketib o'tta zo'r bo'lsa, mana Tojikistonni aytdim, bo'ldi. Tojikistonda da qarishsiz ular o'zida yurgan, masalan, o'zini manaman degan bugungi kunda tepa elitalari bordir. Kichkinagina bozorchada u manaman degan, lekin chetdan qarasiz kichkina bozor. Siz hozir borib pulimni o'tga tikaman desiz, sizga pulingizni prozrachni ololmasdan kim bilandir qaysir hokim bilan yoki kimdir kuyov bilan, kimdir o'g'li bilan, kimdir nimasi bilan yaxshi bo'lish hisobiga ishingiz o'xshab niday bo'q kimdir nastroyensiz deb biznesingizga risk bo'ladi desa, men bormayman, vaqtimni ham pulimni ham ketkazmayman Tojikistonga deysiz. Xuddi shunaqa O'zbekistonimga ham pul tikadiganlar avvalambor o'zbeklar qaytib pulini tikadi, ishonsa. Men pulim riskda bo'lmaydimi deydi. Hozir mana o'zbeklar ishondi pulini tikyapti. Endi chet elliklar tikish uchun xo'p, tizimingiz qanaqa? Faqat hokim garantiya beradimi yo sud tizimingiz to'g'ri ishlaydimi? Soliq tizimingiz yaxshi ishlaydimi? Boshqasi yaxshi ishlaydimi? Deydigan narsani ko'radi deyman-da, o'shaning uchun bizada ko'z tegmasin qo'shni davlatlarimizga nisbatan ancha sekin siljish yana yaxshilandi oxirgi 7 yilda. Oldin balkim amalda chiroyli bo'lgan bilan qo'shnilarimiz bilan ham yaxshi emas edik. Xohlagan narsa organni gapi bilan yo yo'li yo yo'li bo'lib ketiladigan holatlar bor edi. O'shaning uchun obro'ni tomchilab yig'amiz. Biz ham, kompaniyamiz ham, davlatimiz ham. Bitta de ishonch yo'qotsangiz, butun mana shu narsani hammasi bitta qilib to'kib sindirib yuborasiz. Shu bilan yana 20 yil, 30 yil, 40 yil umringiz ketadi qaytadan obro' yig'ishga. O'shaning uchun azgina think globally, act locally degan ma'noda unda pastga qarab, tezga qarab fikr qilishimiz kerak, tezga qarab shukr qilib strategiyamizni to'g'rilaverishimiz kerak. Shu ma'noda borish kerak, manzaman borish kerak.
Endi shaxsiy tajriba haqida gapiradigan bo'lsak, aytingiz, mana Amerikaga men borganman, menimcha bir 3 oy qolib, u yoqda pasbalarni o'rgangansiz-da, keyin qaytib kelishga qaror qilgansiz. Shu vaqtda gapirib beradigan bo'lsangiz.
Men 6-chi marta borib keldim Amerikaga. 1-chi marta 2002 yil davlat delegatsiyasida borganman. 9/11 dan keyin aloqalarimiz yaxshi bo'lgan. Bir 11-tami 13-ta vazirliklardan vazirlar yoki zamlari va 5-tagini tadbirkor borganmiz. Men tilni bilganligim uchun unda savdo sanoat palatasining rahbari bordilar. Alloh rahmat qilsin Muzaffar aka. Unda qaradilar, tilni biladigan yaxshi tadbirkorlar bormi dedilar. Men 24 yoshmi bo'lgan ekanman. Hasan Husanlar borib supermarketdagi tilni biladi deyishgan. Unda gaplashganlarda endi yana borishiga kelishiga puli bo'lsa bo'ldi, men spiskaga qo'shaman deganlar. Faqat men bilan borasan, yonimda perevodchilik qilasan bo'ldi deganman. Yosh bo'lib borib kelganman, o'tdi 1-chi marta borganman. Keyin vizam bo'lgan 2002 yilda yana borib 1-2 oy yashab kelganman Washington DC'da, keyin Chicago'da. Keyin kelganman. Unda o'ylangan edim, uje ayolim, farzandlarim bo'ldi dedi, kelasmi deb urardi. O'shaning uchun bolalar borsa to'ygacha borsin deyman. To'ygacha borsa flexible bo'lib, talabalik paytida borib, o'rganib, dunyo qarash keng bo'lib, talabani ishi osonda, 1000 dollar bilan bir oylik hayotini boshqarib ketaveradi. Qattadir room share qilib, boshqa qilib. Lekin o'ylangan insonda har doim nisbatan yuk og'ir bo'ladi. Ayoli bo'ladi, farzandlari bo'ladi, bir joydaligi room share'da 4 ta 5 ta bolalar bilan tursangiz, o'zingiz ayolingiz bolalaringiz bilan bo'lsa o'zingizga tushadi o'sha byudjeti boshqasi. Уже menda savol balkim qolib ketardim 2000-yil. Keyin dadamiz ham rahmatli, yana bitta delegatsiya bo'lgan tadbirkorlar delegatsiyasi Washingtonga, keyin Chicagoga borishgandan keyin ketdik, o'g'lim endi qaytamiz, mana olib kelganlar. O'tdi, yana bo'lmasa уже офис маркет бизнесларimiz bo'lgan 2002-yil. keyin 2003 yilda Airx degan proyekt bo'lgan, u yerda YouTube grant yutib bir oy borib stajirovka qilib kelganmiz. Portlandlarda, Oregonlarda bo'lganmiz. Keyin shu bilan yurganman. 13 yillarda bir biznesimda problema bo'lgan, уже таможенда бир ходимимиз сал керак эмас одамларга эшикни олди. Бир жой уларни бир жой туртып кетганда, у ҳам гражданский формада бўлганда, ёш болалиги бориб, яп қайтарганман, бир нарса қилганман. Keyin shuni qo'limda kompaniyamni nomini ko'rgan dokumentlar deyildi, давайте uni rezultat qilinglar deb manga bir kamida o'shanda yarim konteynerli molimni konfiskatsiya qilishga просто mana
kimdirga yoqmaganingiz
uchun. Bu kimgadir yoqma shupirimmi? Nimasi? Muomalasi yoqmaganligi uchun yarim konteyner molim, a bu mana kechirasiz, почти 25% dasmoya ham bo'lganda, yarim konteyner molimni konfiskatsiya qilishgan, pritom eski konteyner rastamoshkalarimni mollarimga yana yarim konteynerlik KTS qo'yishgan. Men uchun bu biznesimga katta udar bo'lgan. Oddiy bitta kichkina bir subyektiv nimada. Keyin unchumchulik bu odamga iltimosim bo'ldi deb qilgani shunda borib xudodan qo'rqmasang o'shalardan qo'rqardi. Yeb biz aralasha olmaskanmiz deydigan holatda bo'lgan. Keyin mani kayfiyatim buzilgan. Men O'zbekistonda risk bor ekan. Bola chaqamni olib sekin Amerikaga so'raman deb elchixonaga kirganman. Bola chaqamiz bilan Disneylandga boramiz boshqamiz. Istoriya ham bo'lganligi uchun menga viza olib bergan. Ayolim, bolalarim birga borib Washingtondan Virginiyagacha, Los Angelesdan San Fransiskogacha 2 hafta aylantirganman. Ko'ringlar, kelsak qatki kelamiz, yesli cho deb. Sekin endi bolalarim tushmagan, ayolimga boshqaga aytsam. Ayolim aytgan zo'r ekan adasi ekskursiyaga, turizmga zo'r ekan. Lekin mana ota-onam bu yoqda. Kelish ketish uzoq ekan, qiynalamiz. Ha, i vizamiz turistikki bo'lganda, qolib ketib, nelegal qolib ketaman desam qolardim, lekin qolib ketsam uzoqni o'ylashingiz kerak-da. Qiyin bo'lar ekan deb, keyin yo'q, yana qaytib kelganmiz. Qo'ygandan keyin yo'q, baribir kayfiyat bo'lmagan, ur bizneslarga muammolar davlanib o'tish boshlagan uchun yana ketganman, 2 oy 3 oy yashab kelganman. Qani Orizordagi o'sha ofis marketi binosini sotaman. $40,000 deb bahosi. Amerikada nimadir biznes qilaman deb ketdim. Sotuvga qo'yganman, sotilavermagan, sotilavermagan. Borib bitta used car degan haligi biznesi bo'lgan bir akamiz. Keling, mana pul tiksiz, mana qaysi chiqsa bo'ladi, mana qaysi chiqsa bo'ladi. Borib ko'rib o'rganib, keyin ko'nglim jiz etmagan, keyin dalish viza masalasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni yuristi, boshqasi. Unda sal ko'zim yetmagan. Keyin Chicago'da bir do'stlarimiz bor edi, kelingizamki deb o'tdi 1-2 oy. Prosta charchon chiqarib, aylantirib o'tdi, bo'lsa hamma firmalarimga davernis qilib, likvidatsiya qilarsizlar, yeslicha boshqa qilarsizlar deb ketganman. Kayfiyat shunaqa bo'lgan. G'irt surish kerak degan kayfiyat bo'lgan o'sha payt. Yo, keyin kelganmiz, yana уже hali orada endi martda boshlangan bo'lsa o'sha holat, shu bilan noyabrlarda qaytib kelganman.
Afsus qilmaysizmi?
Yo, kelganim yaxshilikka bo'lgan.
Bu yoqda u kattaroq ish boshlab.
Yo, yo, yaxshilikka bo'lgan.
Hozir mana sizga o'xshagan vaziyatda ko'p kelib turadi bizga orqa-orqadan gaplar. Qolsammi, ketsammi, nelegal bo'lib qolsammi, boshqa nima qilsammi? Nima tavsiya
berasiz? Nelegal bo'lib qolish, mana men bordim Amerikada, bir ikkita do'stlarimiz nelegal borgan, Meksika orqali borgan, oila bola chaqasi bilan borgan. Ular uchun yaxshi. U borgan chunki bu yerda holat yaxshi emas ularni. Bu yerda xohlasa ham juda bir ikki bo'lishi, pritom qarzga kirib qolgan holati qiyin. Oylik kechirish degan yoki qiyin. U juda bo'lmasa mana o'zi ikkita o'g'illar bilan bordi, o'g'illarini sal oyoq qo'yib, uje trakka chiqib ketdi, hamma oilaga yordam beryapti. Uje $4,000-5,000 topishga chiqdi, boshqaga chiqdi, qarzlarimiz uzishni boshlayapmiz, boshqa qilamiz dedi. Kimga qanaqa? Deysiz, menga hozir boraman desam ham, oila bola chaqam bilan boraman, lekin men kerak emasligini bilaman. Men menga qiziq emas. Men Amerikaga borish kelish istoriyam bor. Turist sifatida borishim mumkin. Bolalarimni o'qishga jo'natishim mumkin. To'y biznes qilaman desa, Amerikadan ko'ra O'zbekistonda biznes qilish yaxshiroq. Mana hozir siz bilasiz, $1,000,000 Amerikaga tiksangiz hech narsa emas. Butki $1,000,000 O'zbekistonga tiksangiz, hali ham nimadir biznes qilsangiz bo'ladi. Juda bo'lsa, agar to'g'ri nedvijozki investitsiya qilsangiz ham 1-2x qilib olasiz-da. Masalan, to'g'ri podkatlama paytida tiksangiz, 2x qilib olasiz 1-2 yilda. Masalan, o'sish to'g'ri valnaga tushib qolsangiz, u ham analiz bilan.
Demak, qaror qabul qilishdan hamma pasbonlarni o'ylang.
Bilishingiz kerak, siz qaysi pozitsiyadasiz. Hasanga to'g'ri kelganga, Husanga to'g'ri kelmaydi ba'zida, ishoning. Holatingizga, nastroyingizga, kayfiyatingizga, moliyaviy holatga, oilaviy holatingizga. Masalan, biz kechagina shu 13 kishi UBL degan bir programmadan borib keldik, stajirovka grant qilib bir oy yashab keldik. Men San Diegoda yashadim. Ichimizda bir do'stimiz bor, oilasi yo'q, farzandlari yo'q. Menga yoqdi, Amerika aytdim, qaytib kelgin dedim. O'zbekistonda biznesi bor, ishla, boshqa qilsa ham balkim 5000 dollar topar. Orttirayotgan puli. O'tda aql mehnat bilan kompaniya qilmasdan ham 5000 dollar topaladi bu aqli bilan. Xolasin ki, sani yuking, men masalan borsam, menda ayolim bor. Farzandlarim bor, navaralarim bor, onam bor, aka-ukalarim bor. Mana yukim og'ir. A, o'zi ayoli, bolalari yo'q yigit, masalan, ota-onasida, oilasida, bizda chirischur social nima bizda-da. A, u endi sal nisbatan ruslashganroq yigit bo'lsa, to'g'ri kimga qanaqa-da? Kelish nima deysiz? Men bosardim seni o'rningda. Chunki 20 yil oldin biz Ayriksdan borganimizda, 10 kishi borib kelganimizda bir akamiz kelib, keyin уже o'sha yurgan paytida Portlandda kompaniya ochgan borib, o'sha yerda balandpastlar o'rgan, o'tdi, hozir juda katta kompaniyani egasi. 20 yil oldin borganmiz mana 2003-yil. 20 yilda hozir katta ularga pul hisoblaydigan texnikaga O'zbekistonda filiali bor, Dubayda filiali bor, Moskvada filiali bor. Katta kompaniyalari bor. Bu o'sha gapda men energiyamni o'sha paxta murug'ini Andijonga eksam qancha sentner olaman, Jizzaxga eksam qancha olaman degandek gap. Men energiyamni hozir O'zbekistonga sarflasam qancha pul ko'taraman? U yoqqa ketib ko'tartiksam qancha pul ko'taraman? Hamma xohlasa ham Amerikaga keta olmaydi, muammo shu yerda. To есть niyatga qarab, niyat nima? Bo'ldi, a, yashash o'tda borib biznes qilish patriotizmga kirmaydi. Kechirasiz, o'tda borib zo'r bo'lib kelib, Mahmud ketiksa qo'llab kutib oladi. Hozir Alisher Usmonov pul bilan kelib, biz Alisher Usmonov o'zbek deymiz. Lekin bu yerda balkim yurganida balki unaqa natija bo'lmasmidi deyman. Endi avvalambor rizq nasiba taqdir, lekin istalgan xuddi Amerikada bo'ladimi, Angliyada bo'ladimi, ertaga Otabek siz milliardlik bir loyiha qilganmisiz, biz hammamiz faxrlanamiz. Men Otabek bilan intervyu qilganman, o'zbek bu deymiz. Men bilaman Angliyada mana do'stlarimni tanisiz. Abror aka, Bahrom, men kursdoshlarim bo'lgan. Angliyada hozir qanaqa ishlarni qilyapti? 100 ta bola o'qiganmiz. Mana bitta hali kechirasiz, zo'rg'a 500 dollar, 1000 dollarga haligacha ishlab yurgan do'stlarimiz bor, kursdoshlarimiz. Ular million dollarli ishlarni qilyapti-yu. Muhit borish kerak, surish kerak, katta pulni qiling. Undan ko'ra zo'r pulingiz bilan kelib, mana bitta startaplarni finansiyat qilsin. Nechta nimalarni finansiyat qildik o'sha yerda turib do'stlarimiz O'zbekistonda. Shuning uchun men ketish patriotizmlikmi, emasmi desa yo'q, unaqa emas.
Endi tangani ikkinchi tarafiga qaraylik. U yoqda ancha yil yashab, men endi qaytib kelaman. Oilaviy sabablar, qadriyatlar to'g'ri kelmayapti, vokazo-vokazo deb qaytib kelishni o'ylayotganlar, yo qaytib kelayotganlar, yoki qaytib kelib, bu yoqda 2 yil 3 yil yashab, yo menga hali voqlik ekan deyotganlar bor. Bunaqalarga nima masalan bergan bo'lar?
Men qiziqdim, men o'zim ham qiziqdim, o'g'limni jo'natayman Amerikaga. O'qishga jo'natsa, mana Ulug'bek o'g'lim Angliyaga jo'natdim. Har yil kamida 2 marta kanikulda olib keltirardim. Bog'lanib suyagali tomir otib ketmasin derdim. Kanikul bo'ldimi? Bo'pti, 1000 dollar pulim ketsa ham, samolyotiga tu davlatni biletini olib beraman, kesin. Ya'ni bu yerdan uzoqlashmasin, ota-onadan, qarindoshlardan, boshqadan uzoqlashmasin derdim-da, yozgi kanikulmi, qishki kanikulmi keltirardi. Ya'ni bu uzoqlashib ketmasin. Agar uzoqlashib ketsa, u o'tdi balandpastiga, insonni suyagi qotadi, o'tdi havosiga o'rgangandan keyin, bu yerga kelsa inson diskomfort his qiladi. Inson shunaqa nimaki qattiq unga komfort bo'lsa o'sha tog'laydi. Komfort bu moliyaviy komfort ham, bu yurish turishi, bu infrastrukturasi, bu ishlashi, ijtimoiy komfort hammasi muhim. O'shaning uchun inson yaxshilikka tez ko'nikadimi? Amerikaga borsa, Kanadaga borsa, Yevropaga borsa, Yaponiyaga borsa, qaysidir holatlarda komfort bizdan yaxshiroq. Balki kulturni narsalarda, hali disiplina nuqtai nazaridan bir xil narsada komfortniroq. Lekin diskomfort beradigan narsa mana bu yerdagi o'zbekdagi social life yo'q o'tdi. Masalan bizdagi ertalabki oshlarimiz u boshqacha energetikasi bor. Bordi keldilar boshqacha. Lekin yoshligida paka kuch-quvvat, g'ayrat borligida finansiy fundament qo'yib olish kerak-da. Osh qochmaydi. Osh balkim zani yoshda kerakdir, 45 da kerakdir. 45 da, 50 da, 60 da yo'q, qarigancha. Ikkinchi risk farzandlarning tarbiyasi. Tamom. O'sha LGBTSI yo boshqasi bu risk. O'shaning uchun bolalar bilan gaplashsam,
ham butga spetsialni jo'natib turamiz, Andijonga jo'natamiz, boshqaga jo'natamiz, qaytib jo'natamizki bolalar bitta ham esdan chiqarmasin. Chunki maktab bizani o'zbeklar ko'p olib trakka chiqib ketgan, o'sha yerda turib ham oilasi, farzandlari bilan turmush buzilib ketganlar ko'p deydi. Chunki bir oylab yuradi, oila bilan kontakt yo'q deydi. Brodi pul bor, pul topdi. Oyda 10 ming, 20 ming, 30 ming dollargacha topdi, lekin oila buzildi. Bu muhim narsa. Yoki farzandlar ota-onaning gapini olmaydigan bo'ldi maktab bir nimasiga kirib. Bu yoki dinidan chiqib ketdi. Bundan yomoni yo'q.
Hamma narsa pul emas.
Yo'q, pul yo'qligida muhim. Mamutning yo'qligida muhim. Lekin men kimdandir eshitdim-da. O'sha bir akromiylarni xol quruq qamashdi-yu, bir usta akamizmi, boshqasimi, endi men o'zim tanimayman, cheriz bir odam aytdiki, o'sha payt politsiyaga ubej so'rab, oila bolachaqa bilan surib yordim dedi. Bolalarim kichkina edi dedi, boshqa dedi. Bolachaqani birodi nima qildik, lekin tirichilik uchun bir narsa bilan qilib, ana endi bolalarni tarbiyasida-yu, boshqasidagi qaysir pozitsiyani berib qo'yganda, tarbiyadami, dinidami, men bilmayman.
Afsus bormi?
Afsus, o'sha payt qamalganim yaxshiroq ekan, devoribdi-da shu inson. Qamal O'zbekistonda mayli chiqqani yaxshi ekan, chunki bolam mamlaqa bo'lgandan ko'ra. Undan yomoni yo'q-da. Bolamni boshqasini haligi o'shanda security-ni, ya'ni bezapasiz o'ylab keluvdimi, lekin bu yerda kelib, mana men bu narsa bilmayman, qizini tarbiyasimi, o'g'lini tarbiyasimi, men bilmayman detal. Men tanimaydigan, ya'ni cheriz-cheriz ishlayman. Eng qimmat narsa bu oilaviy qadriyatlar. Uning uchun ota-onani nazorati, ular miyasiga, bolasini miyasiga hali bir narsani qo'yishdan oldin ota-ona qo'yib olish kerak-da.
Tarbiya muhim.
Tarbiya muhim. Ota-ona qo'yib olish kerak, chunki sen ota-onaning gapini olmasang bo'ladi deyishdan oldin, bular senga mana shunaqa deyishi mumkin, yana forget about it.
Oldini olib qo'yish kerak.
Ha, yoki nima uchun dodalar bor uyda bolalar nisbatan tarbiyasi yaxshi bo'ladi? Ota-ona shunaqaki, mana farzandlar bor, yoshlar bor, ota-onalar va uning dodalari, ya'ni bu o'g'il, ya'ni siz bizga tengilar ish bilan ovora bo'lib turgan payt uyda haligi dodasi, buvasi borlar, juda bo'lganda bolalarning tarbiyasi bilan gaplashishga vaqt bo'ladi-da. Bu trak haydab yurganda ham kimdir turish degan nima bor? Oilaviy qadriyatlarni nimanani beradi. Agar bu bo'lsa yaxshi, lekin ko'p musofirda yurganlarda unaqa ro'zg'ish yo'q-ku. Ota-onasi chaqirsa ham uzoq bilan bir oyga boradi. Ya men uyimga ketdim deydi. Bejins bo'lib ketgan, kerakisi o'zbeklar bilan o'sha 13-yinchi yillarda gaplashardim. O'zbekistondan yo Qirg'izistondan boring. Amerikanga ham, boshqanga ham deb qaytib kelganda yosh kattalar moslasha olmagan. Moslasha oladigan pokoleniya mana nazarimda shu 18-30 orasidagilar amalla moslasha olish osonroqdir. Balkim 18-25 paytda borsa, boring yana 30gacha ham borda nisbatan. 18'dan 30'gacha, 30'dan keyin yalla yetdimi yuk og'irlashadi. Bu yerda ota-ona o'zi qarib qolgan. Bitta o'g'illi bor, kela olmaydi. Janazasiga kela olmagan, boshqasiga kela olmagan, nilgal ketib qolganligi uchun pulni jo'natgan, lekin o'zi ketgan, mana men bilan o'zi ketgan, ayoli bu yerda, bolalari bu yerda, ota-ona bu yerda, nilgal bo'lib ketgan. U qiyin masala. Hujjatini ham qila olmaydi, bo'pti, bu davlat chiqarib yubormayapti, lekin qaytib kelsa shu bilan bora olmaydi. И хочется и колется deydigan holatda bor-da. O'shaning uchun aytaman, har xil holatga qarab. Angliyada qanaqa, Yevropada qanaqa men bilmayman. Ну, Amerikada bilan bir oy suhbat qilishga imkonim bo'ldi. 10 ta odam bilan gaplashsam, bu qanaqa, men bu qanaqa, men bu qanaqa deb faqat intervyu qilmadim xolos-da.
Endi hamma joyning o'zining past balandi bor. Husan aka, endi siz bilan gaplashganda biznes tadbirkorligi haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Sizga shunaqa savol, sizni agar faqat bilimingiz bilan tajribangizni qoldirib, qolgan hamma narsangizni olib qo'ysa, pulingizni, tanish bilishlaringizni, bizneslaringizni olib qo'ysa, hozir nima qilgan bo'lardingiz? Tajriba bor, bilimingiz bor, imkoniyatli yo'q.
Ha, bilim bilan tajriba bo'lsa, dunyoda hozir pul ko'pda. Pul ko'p, o'zi ko'p joyda bilimi bor odam bilan ximizm mozga, xuddi networking bo'lmasa ham bo'ldi, o'sha bilim bilan tajriba bo'lsa, tegish yo'tda-da. Ko'zir aslida zo'r ko'zir shu.
Xo'p.
Pul emas, chunki pul bor. puli bor odamlar bor, nima qilsam bo'ladi? O'sha ularni qadriyatingizga tushadigan narsa bo'lsa, qaysi bilim? Masalan, hozir men bilgan bilim bilan yana qanaqa biznes qilish mumkin? Ya'ni retsepti bor-da, farqi yo'q. Men suv sotadigan biznesga kiramanmi, telefon sotadigan biznesga kiramanmi, kanstavarmi, ta'lim soha. O'zim yoqtiradigan biznesga kiraman. Ta'lim sohasidagi biznesni yaxshi ko'raman. Ta'lim sohasida maza qilaman. Bepulga bo'lsa ham dars beramanmi? Dars beraman. Lekin uni yana qanaqa pulli narsaga qilish mumkin? Qanaqa qilib odamlarni bilim orqali masalasini hal qilib keyingi etapga chiqarish bo'yicha tajriba bo'lsa, hozir eng kerak bo'lgan yetmayotgan narsa shu bo'lib turibdi tadbirkorlarda.
Hozir nima qilish kerak? Menda g'oyalar ko'p-ku, lekin shu pulim yo'qda, yo tanishlarim yo'qda, imkoniyatim yo'qda deyotgandagi.
G'oya ko'p bo'lgan bilan u g'oyada bilim bilan tajriba emas-da.
To'g'ri, to'g'ri.
Chunki siz ham hozir kelib, g'oyam bor, Otabekka mana bunaqa ideyam bor, shuni qilganmisan desa, yo'q, ideyam bor-da, deydi. Ideya Google'da ham tiqilayotibdi. Artificial AI-ga ham yozsangiz, mingta ideya berishi mumkin. Lekin hamma gap, ideya qanchasi amalga oshadi. Bizani 27 yillik, mana tijorati 97 yildan beri, 27 yillik optimiz bilan 10 ta ideyamizdan 7-tasi qulayapti. 7-ta 8-tasi o'xshamayapti. Bilamiz qaysidir holatda hali risk qilamiz, qaysidir holatda o'xshamasa ham rozi bo'lamiz. Bir xillar topgan tutganini tikyapti, investor pulini ham kreditdan pul ham olib minusga kirib bosh g'avg'odan chiqmayotganlar qancha. Tajriba yo'qligida-da o'sha bilim bilan tajribasi yo'qligida. Faqat xom ideya borligida-da.
Demak, hozir pul bo'lmaganlarga
tajriba olish kerak. Tajriba olish kerak.
Bilim olish. Tajriba olish.
Tajriba olish bo'ldi. Sen men har doim aytaman, 100 ming dollar puling bo'lsa, hozir birov bersa nima qilarding deyman. Hozir mana shu yerda o'tirgan bolalar 100 ming dollar puling bo'lsa nima biznes qilarding desa, kimdir aytishi mumkin, men pitseriya ochardim deyish mumkin, kimdir mana bunaqa studiya qilardim deyish mumkin, kimdir bilmayman boshqa narsa qilar. Bo'ldi, hozir 100 ming dollaring o'shanaqa kompaniyaga borib bepulga bo'lsa ham shogird tushgin deyman. Bepul emas, 2 oy ishlang, pul bermaslikka uyaladi o'sha kompaniya. Pitseriya parasiga ichidan kirib, sen butun sir sanoatini o'g'irlash uchun 1 yil ishga kirding, sekretini o'rganyapsan deyman. To'g'ri, biliming yo'qmi, tajribang yo'qmi, kir. Bepulga ham kir. 4 yil institutga kontrakt pul to'lab ham kirasan-ku, deyman. Kontrakt pul to'laydi, boradi, keladi 4 yil. Hech kim garantiya yo'q institutda o'qiganingdan keyin senga birov 1000 dollar yo 10000 dollar pul beraman deydi. Undan ko'ra men institutda o'shancha diplomi kotiratsiya qilmaydi bizda. O'shaning uchun bilim muhim. Ya'ni kirding, qaysi tema senga kayf beradi? Qaysi temada maza qilasan? Qaysi temani yaxshi ko'rasan? Hozir istalgan sohada payde kompaniyalar bor-da. Agar siz xohlayotgan temada kompaniya yo'q bo'lsa, unda savol. Yo'q, u yemayotgan tema.
Hech kimga qiziq bo'lmagan.
Ha, vaqti bo'lmagan, balki kelmagan, yoki kimdir qilib ko'rgan o'xshamagan. Yoki bor tema bo'lsa, kirish kerak. Mana hozir siz bilan efir boshlanishdan oldin gaplashdik-ku. Demak, spros ko'payibdiki, mana bunaqa podkast oladigan infrastrukturalar paydo bo'lyapti. Kecha mendan so'radingiz, men keling biz studiyada faqat narxini solishtirib ko'ring, men bilmayman zarik qancha deb. Bu bilan solishtirsiz, bu bilan solishtirsiz. Bu arzonroq bo'ldi, men ko'rdim. Maniki qimmat bo'lsa, demak, tema bor. Kimgadir sizga bergan baho bo'ldi, biriga bo'g'it nima ishlaveradi. Menga nima bo'g'itdi, men nima ishlayman. To'g'ri, borish kerak. Men masalan, podkast qilishga hozir ehtiyoj ko'p. Bo'ldi, podkast qiladigan studiya qilib qo'ying. Bugun siz bilan syomka qilsin, ertaga boshqasi bilan, endi boshqasi bilan. Kamida 100 ta podkast qilaman deydigan odam bor hozir. Lekin sizga menga buni shuncha infrastrukturani sotib qilish kerakmi? 200 dollar berib, undan ko'ra syomka qildirib olganim yaxshi ekan. Biz 2000, 300000 dollar faqat studiya qilishga sarflab olganmiz. Prosta ish qo'chilik. Hozir 200000, 300000 dollar sarflash kerak emas. 200, 300 dollar berib bitta podkastni syomka qilib, ishingizni bitirib ketaversiz bo'ladi, outsource qilib. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganligim, nimada maza qilasan? Bor, o'rgan, tez bo'lish xohlaydi yoshlar. Shu tez Otabek bo'lib ketsa, tez xursand bo'lib ketsa. Sizni bugungi yutug'ingiz, bugungi natijangiz tez bo'lmagan-ku. Necha yildan beri Angliyada yuribsiz?
13 yil bo'ldi.
13 yil bo'ldi. Bugun sizni ko'rganlar iceberg tepasini ko'radi. Qancha pastda baland past bo'lgan, qancha eshingda qilitgan student bo'lib qatti baland pastda yurgansiz. Men o'g'lim bilaman, Angliyada borganimda bitta kichkina hali kamorkada 2 kishimi, 4 kishi sheringda yashagan. O'shuning uchun o'zimiz uyimga u komfortni tiyiladi-da, o'sha musofirchilikning baland pastini ko'rish kerak. To bir yaxshi mutaxassis bo'lib kelgungacha qancha qovun pishig'i bor-da. O'shuning uchun yoshlar to'ygacha maksimalni kimnidir etagini ushlab bepulga bo'lsa ham yurish kerak. Mayli, yo'l kirasiga qorni och qolmasligiga birov pul bersa, ota-onasi pul so'ramaydi. Bolam, sen hozir hunar o'rgan, hunar o'rganish kerak.
To'g'ri. Ikkinchi savol, ikkita narsa haqida so'rayman. Birinchisi qarzga munosabatingiz, ikkinchisi riskga munosabatingiz.
Qarz
qanaqa gapirdingiz mana hozir ham?
Kreditmi yo qanaqa qarz?
kredit ham qarzi bir turi. Kredit bo'lsa qanaqa bo'lsa ham
qarz. Qarzga qanaqa munosabat? Qarz bilan qarz farqi bor-da.
Mana men biznes boshlamoqchiman, pulim yo'q, qarz olaman. Qarz olib qarindosh urug' bo'lsin, topa olmadim, mayli kredit bo'lsin, boshqa nima bo'lsa.
80-90% risk. 90% kamida risk. Xulash risk ehtimoli 90%. Kredit olib boshlanadigan 90% bizneslar bir xil faqat kredit olsam bo'ldi, keyin bitta ideya topaman deydi-da, butun fokus kredit olib olishga bo'ladi. Kredit tu butun rishenie deb o'ylaydi. Kredit aslida rishenie emas-da. Xo'p, qarab tur, kreditni hisobini ham bilmaydi. Kredit olsa qancha oyda to'lovi bor, qancha foizi bor, u ko'taradimi bizga finansiy grammatimiz yo'q. Agar u 90-yillar bo'lib, 2000-yillarda 2x, 3x'lik bizneslar bo'lsa, unda ko'tarardi ho kreditlar. Hozir kechirasiz, bizdagi kreditlar zahardan qimmat, 25%, 30% so'mdagi kreditlar. Variantga olayotgan nimalar 50%, 100% ga olayotganini bilmay qo'yibdi. Variantga telefonchilar, variantga mashinada olayotgan narsalar, variantga lizga oladigan narsalar so'mda bir 2x yeb qo'yayotgan, hatto dollarda shunaqa narsaga podpisatsiya qilib qo'yayotganlar bor-da. Bu g'irt finansiy negramotnostlikda. Bu yerda uxlash ehtimoli katta. O'shaning uchun yana aytaman-da, yana kimga bog'liqda, kimga gapiryapmiz? Yosh bolalarga gapiryapmizmi? Endi biz boshlayman degan, yo siz bilan men tengi urib biz qilib yurgan o'piti bor odamga qaraymizmi?
Demak, men shuni tushundimki, muammo kreditni o'zida emas, muammo moliyaviy savodsizlikda.
Moliyaviy savodsizlik juda katta bizda. 90% darajada tadbirkorlarimiz ham finans pulni hisoblashni bilmaydi. Xudo baraka bergan, ol kel, lekin o'zi qotgan rishenim qanchalik finansi to'g'ri yo noto'g'ri o'tirib olib Excelda men boshim qotirma deydi. Bir paytlar bo'lgan, ol sot 2x bo'lgan gap bermagan u tadbirkorlar. Hozir marjalar tushib ketgan, konkurentsiya ko'paygan, uji kalla ishlamayapti, kecha ishlagan metodikalar bugun ishlamayapti. Kecha hatto infaktor boshlanganda birorta podkast qiladigan joy yo'q edi. Infaktor boshlanganda birorta podkast yoki birorta trening yo'q edi. Hozir qarang, hamma treningchi, hamma podkastchi, hamma nimachi. Kecha zo'r marja qolgan biznes 2 yildan keyin u marjangiz bo'lmaydi. A siz kredit olasiz 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yilga olasizda bosh qotib turadi. Ko'z ochasi har oy 5-inchisi keladi. Ko'z ochasi har oy 10-inchisi, 15-inchisi, 20-inchisi foizini to'lashingiz kerak, arendani to'lashingiz kerak, oyligini to'lashingiz kerak. O'shancha aytaman. Biznes boshlamoqchimisan, shogird tushib ichidan o'rgan. Institutda ham 4 yil yurasan, birovni biznesda yurib o'rgan. Faras qil shu sani biznesing. Keldi ketdi qanaqa? Bolalarga qancha oylik berish kerak, sveti qancha, arendasi qancha, nalogi qancha, rasxodi qancha, oyligi qancha.
Demak, mana ko'pchilikda biznes boshlash uchun yo zo'r g'oya bo'lish kerak, yo pul bo'lish kerak degan tushuncha bor. Biz hozir suhbatimizdan bildikki, tajriba muhimroq va moliyaviy savodxonlik muhimroq.
Juda muhim.
Biznes boshlash uchun va muvaffaqiyatli bo'lish uchun.
Chunki har bitta biznes boshlagan kuni rasxod boshlanadi.
Foyda kelishdan oldin
boshlagan kuningiz rasxod bor. Xuddi o'rtog'ingiz bilan, ikkita o'rtog'ingiz bilan boshlasangiz ham shu o'rtog'iga nimadir pul chiqarib berishingiz kerak-da. 2 oy chiqarib bermang, ukam, o'rtog'im, tirichiligim bor, bola chaqam bor deb ketaveradi-da.
To'g'ri.
U pul u 50 dollar, 100 dollar emas-da. U Toshkentni sharoitida uni 300-400 dollar ham hech narsa bo'lmay qoldi. Yoningizda yuratgan bilmayman, biz borchchilarimizga bir hozir 3 million desangiz ham kamda hozir. 3 millioningiz bilan 250 dollar. 4 ta bo'lsangiz 1000 dollar to'laymiz. 300 dollardan to'laysiz 1200, 300 ko'proq to'laysiz 1.5 ming dollar to'p bo'lsangizga to'laysiz-da.
Xarajat yig'ilib
ketadi. Nalogi bor, boshqasi bor. Mana shundan kichkina joy olsangiz ham hozir arendangiz 500 dollar, 1000 dollar. Unga pul tikkansiz, texnikaga pul tikkansiz, savdo qilish kerak, pulni chiqarish kerak. Men masalan hozir bu podkastdagi bahona aytdingiz, zo'r ekan, qo'ring, arzimagan, amortizatsiyasi undan qimmat deyman-da. Men masalan bilaman-ku texnikalarimiz qancha pulga olganini. Keyin to'g'ri so'radim, montaj kimda, biladimi dedim-ku, men bilaman, chunki montaj o'rimiga necha pul to'layman, unga necha pul to'layman, deb qarayman-da. O'shaning uchun biznesda hisobini bilish kerak. Zo'r ekan, 200 bor ekan degan bilan, mana shu ham pulga kelgan, chiroq ham pulga kelgan, joyi arendasi bor, mollarni oyligi bor, konditsioneri bor, boshqasi bor.
Ko'rmagan xarajatlar ko'p.
Ya'ni
risk haqida. Riskga munosabatingiz qanaqa? Risk nima o'zi birinchidan? Va unga yaxshi tadbirkor bo'lish uchun munosabat qanaqa bo'lish kerak?
Istalgan biznes borki, risk borda. O'xshashi mumkin, o'xshamasligi mumkin. 50-50 kamida. Bo'lmasam 80% har doim ehtimol o'xshamasligi mumkin. Ya'ni tavakkalda riskni aql bilan qilish kerak. Ya'ni kto не рискует, тот шампанский не пьёт, тот мотиватор ishib gazini bossangiz, Yana borib cho'nchaga uradi. Nima uchun ko'pchilik biznes qilishdan qo'rqadi? Pul yo'qotishdan qo'rqadi. Strax, potere denik. Balki oratorskiy usplendan keyin tursa kerak. Oratorskiy sal nimaroq ekan deb biroq degan. Ya'ni odamlar nima uchun biznes boshlamaydi? Nima uchun hamma tadbirkor bo'la olmaydi? Chunki o'sha qo'rqadi-da, yo'qotsamchi, yo'qotsamchi. A u yo'qotmaslik ham o'pitdan keladi. U velik haydashga o'xshaydi. Velik haydamagan hozir qizingizda ikki balonli velik olib bering, bilmayman 5 yoshiga ham 10 yoshiga ham. Shunda hamma haydayotib kirib haydayman desa, borib nima qiladi? Velikni сразу skuter olib bersangiz, borib birinchi tustalbagacha yoki birinchi kamaz tegigacha xudo asrasin borib urish mumkin. Risk aql bilan bo'lish kerak, risk tajriba bilan, nima bilan bo'lish kerak. Ya'ni velik haydadingizmi, bolangizga haydatiryapsizmi? Boshida yonida ikkita mundo zashitni nimasi bilan haydattirasiz. Yonida orqasidan ushlab turasiz, o'rgatasiz. Sal o'ziga uvernis paydo bo'lsa, keyin uni yechib qo'yasiz. Sal o'shanda ham ustida turasiz. Ko'changizda mana hovlingizda haydatirasiz, keyin ko'changizda haydatirasiz. Keyin ko'zingiz yetsa, bemalol borib kelishgacha eshigining tagidan qarab turasiz. Keyin xotirjam bo'lsangiz ko'changizda haydaydi, keyin nariga ko'chaga borib keladi, keyinchalik katta ko'chaga chiqishga ham asosdan ruxsat berasiz, balki kichkina velik boshqa. U bir kunda bo'lib qolmaydi-ku. Kimdadir bir kunda. A biznes velik haydashdan ham qiyin narsa-da. Biznesda har bitta narsada neapriliyonimiz bor. O'shaning uchun tagi baribir bor opit olgan deyman. Men ayolim haligi ko'pincha aytardi dadasi. Palom Victoria Secret do'kon ochib bering, boshqa ochib bering. Aytasan, hayotda do'kon sotib ishlamagansan-ku, kiyim do'konda ishlamagansan-ku, yo boshqa qilmagansan-ku deyman. Bor bo'lsa istalgan do'konda 1 yil ishlagin, bepulga bo'lsa ham ishlagin, keyin ochaylik deyman.
Tajriba.
Ya'ni xohlashni o'zi yetarli emas, to'g'ri 50 ming, 100 ming dollar tiksiz bo'ladi, lekin kim o'tdi ishlaydi? Men tikib yana men boshqaramanmi? Menga masalan energiyam yetmaydi uni boshqarishga, meniki emas-da. Siz haydamagan odamga xohlayapti mana shu bola deb 100 ming dollar bersangiz, o'xshatmasa ni shmagla ya ni shmagla deb yelkasini qisib o'tiraveradimi? То есть riskda u, risk kimga pul tikasiz mana siz investor nuqtai nazardan. Prosta xatelkasi hozir men investorman deng, mingta bola keladi. Hozir millionta bolalar bor, yoshlar, hammasi ideyasi bor. Ano nima bo'ldi-yu, ovoz konkurs. Shu tadbirkorlikka bir qiling, hammasi keladi. Na qarab, siz bizani yoshda kelib shunda qarab qanaqa sayoz ekan deysiz bir xil narsalarni. Bir tarafdan shunga o'xshagan shoular kerak ekan deyman-da.
Biz Angliyada bor Dragonsda, Amerikada Shark Tank bor.
Prosta boshida bir qilishdi, men esimda 3-4 yil oldin shunga o'xshagan narsa qildi. Bizlarni ko'p chaqirardi, vaqtimiz, energiyamiz ketib qolardi. O'shaning uchun men aytaman, men bu Farroq Zokirovlar, Sevaralash, nimalar ozod qancha energiyasi ketadi u odamlar, to'g'ri, lekin zo'rligi bu millionlab prosmotr bo'ldi. Lekin faraz qiling, hozir sizni bitti ko'rsatuv, necha oylik ko'rsatuv deb aytsak, qissa zo'rmi? Ha, social effekti yaxshi. Lekin siz bizga ana bola yaxshi, menga yoqdi, ko'zi chiroyli ekan, shunga pul tikaman demaysiz-ku? Real investor o'tirib, "Ukam yemadi" dedi. Nimaga yemadi? Fikr xomligini bilasiz.
Tajriba yo'qligini.
Tayyorlab keladi bu sahnagacha tayyorlab kelish kerak. Yo, kimdir o'zi filtr qilish kerak. Bu xuddi ovoz ko'rsatuviga hammasi badaniga xachu bilan chiqib qolmagan, kimlardir elab-elab-elab keyin sahnaga bularni oldiga chiqargandek. Men aytamanki, o'sha ideyasi bor bolalarni 80% ni chopvorsa kerak deyman-da. Men esimda innovatsiya vazirligiga 50 milliard pul berildi. Pul olgan deb hammasi topshirildi, ko'rasiz, g'irt xom. Faqat o'ziga oila yozyapti, faqat o'ziga bir narsa biznes planini ko'ryapti-da. Ha, 1 milliard menga bersanglar, mana o'zi bir 8 ta o'rtog'iga oila yozib tashagan. Aytaman, mani pulim bo'lganda men tikmasdim buliga deyman. Nima davlat puli deshi? 80% ni chopib tashardik. Mani pulim bo'lsa, men buliga tikmasdim deyman. Bu g'irt xom xayol. Nima uchun MVP bo'lsin deydi, Alisid, Presid, bir narsa deydi-yu, o'zini mehnati bilan nima rezultatga chiqdi-yu, 100 dollar, 200 dollar qildimi, 1000 dollar, 2000 qildimi, yo 10 ming dollar, 20 ming dollarga chiqardi-yu, yana hozir 20 ming bo'lsa 40 ming qilardi, 100 mingga chiqardi degan joy bo'lsagina tikasdi. Prosta za krasivi glaski yoki chiroyli prezentatsiya bilan hali xalavni pulni yutadigan, grant yutadigan bolalar bor. U grant yutadi, bu grant yutadi, bu grant, lekin realni tadbirkor tikmaydi-ku o'shanga.
Demak, tadbirkor bo'lish ham hammaga emas.
Nazarimcha, doktor bo'lish hammaga emasmi? Tadbirkor bo'lish ham hammaga emas.
Endi mana tadbirkor bo'lish yoki kimdirning qo'lida ishlash, shu ikkita nimani solishtiradigan bo'lsak.
Oldin tadbirkor bo'lish zo'rdirdim. Hozir masalan, O'zbekistonning sharoitida tadbirkor bo'lishmi, kimdir qo'lida ishlashmi desa, lazzat ham sapta ishlardi. Yiliga 200 ming, 300 ming dollar oylik olardi. Men tadbir biznes qilaman. Lazzatga odamlar biznes qilib 200 ming dollar dividend olmayapti yiliga derdim. maza qilishlasangizchi derdi. Ketaman desa yana 40 ming dollar oylik qo'shib beraylik. Qovoring paket ketqizmaguncha. Charchadim, biznes ketganman, mana topgan pulim mana ketganman. Hozir topgan pulim o'tib ketganman, balki o'sha sab berayotgan 200 ming dollar, 300 ming dollar oylikda topmayotgandirda. Albatta-ki maqsad nima? Bir xilla bir joyda hozir sizning qo'lingizda yo mening qo'limda ishlab 1000 dollar 2000 dollar topsa o'zim qilaman deydi-da, o'zi qilganida savdoni foydasi deb o'ylaydi-da. A savdo hali 1000 dollar topyapti-da, siz ko'ryapsizki 10 ming savdo bo'lyapti. 10 ming dollar, u men 1000 beryapti menga Otabek ham, a bu yerda 10 ming dollar savdo qilyapti yoki 100 ming dollar savdo qilyapti. A savdo degani foyda emas-ku, 100 ming dollarga savdo qildingiz, o'zi 10% marjaga o'tirgandirsiz. 10 mingga nimadir, lekin 10 mingni investorni tikkan pulini bahosi bor, joyi arendasi bor. Bitta bu bola savdo qilmayapti-ku, u kamida 10 ta bola ishlayapti-ku. Arenda bor, boshqa o'zi foyda qolyaptimi? Yo'q, shu mana yana borib finansiy negramotnostga borib taqaladi-da. Ba'zida tinchgina komfortni zona 1000, 2000, 3000 dollar topsa, balkim oylikka ishlab, o'pitni olib, ekspertizasini oshirgani zo'rdir. Keyinchalik balkim bir-birini to'ldiradigan sherik bo'lsa, balkim sheriklik qilgani to'g'ridir. O'shanda ham aql bilan, o'pti bilan qilish kerak-da. Masalan, Amerikada kompaniya ochgan yaxshimi, truck voditel bo'lgan yaxshimi? Truck kompaniyasi bor, hozir minusroqda, lekin truck voditeli hozirgi paytda 10 ming dollar puli bor deydi. Men minusdaman deydi. Voditelim ketib qoladi masalan, shunga hatto biz zakaz olishim kerak deydi. Bir paytda 7 dollardan mayliga pul olardik, 5 dollar desa insonimiz qotadi deydi. Hozir Amazon shu darajada artificial intelligence ishlatdiki, nechta qatta truckchi borligi uchun 1.7 dollardan beraman deb o'tiribdi deydi. Bir xilla olyapti deydi. Sibistoyimisi mayliga 2 dollar deydi. 1.7 ga ham podpisatsiya qilib olyapti. Nimaga oladi? Qarzga traklarni olib tashlagan, har oy qarz yopmasa ketadi. Shopir ushlagan, shopirga bermasa bo'lmaydi. To есть
oson emas.
Shopir pul topyapti, trakka egasi pul topmayapti deydi. Kompaniyani egasi pul topmayapti. To есть ba'zida o'shancha hisobni bilish kerak-da.
Moliya savodxonlik haqida ko'p marta gaplashdik. Qanaqa o'rgansa bo'ladi? Bizlar maktabda o'rgatmaydi bu narsalarni.
Moliyaviy savodxonlik bo'yicha yo'q, haqiqatan na maktab, na litsey, na institut yo'q. Men o'zimga shu tema qiziq bo'lgan uchun 27 yildan beri tijoratimizni finansiga men mas'ulmanda. Ichida o'tirib olib, Hasan akam sotuvda marketingni maza qilsa, men finansda maza qilaman. O'tirib olib nima qilaman, har xil kurs. Hozir ham bir 18 ming dollarga kurs olganman, onlayn o'qiyapman, finansiy planirni, kompaniyaning sistematizatsiyasi. O'qib-o'qib tadbirkorlarga nima qildik endi, yaqinda Amerikaga ketishimni oldin 2 oylik kurs qo'ydik. O'zimiz o'qigan bir akamiz borlar, ular ham bir 7 ta kompaniyani finjeri. Keling aka, shu biznes egalariga qatan finansiy gramotnost o'taylik desak, biznes egalariga biznesini pulini boshqarishdan oldin shaxsiy pulini boshqarishni o'rgatish kerak ekan degan aprosga xulosaga keldik. Bir oy shaxsiy pulni boshqarish bazasini prosta tajribamizni gapirib berdik. Buni qiling, buni qilmang. Buni elementarni kreditni foizini hisoblashni bilmaydi. Anuitet bilan yoki nastatkani hisoblashini yoki so'mdagi bir dollarda qanaqa risklar bor. Prosta analiz Excelga qo'yib, "Voy, sizlarga men bu muncha degan bilan aslida men uchun bo'yapti, men uchun bo'yapti." Yo'q, bu narsalarni tushuntirdik. Ya'ni pulni boshqarish ilmi degan 2 oylik dars tashkil qildik-da. Bir oy biznesini pulni boshqarish bazasini, fundamentini bir oyda ko'p narsa o'rgatib bo'lmaydi o'zi. Lekin bu bir oyga shaxsiy pulni boshqarish ham ilmini 2 oy iyun, iyul oylarida o'rgatdik. Hozir men keldim, men o'zi odatda men tema emas, birgalikda kollaboratsiya qilib o'rgatganligimiz uchun o deydi, xuddi bir katta narsa nima qan. Nasam deydi, finansiy xatolarni hisobdan 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming dollarga pulga tushyapti-da ular negramotni boshqarganidan. Marja kam, уже kalla ishlamayapti, o'shancha yopilib ketyapti. Shuning uchun bugungi kunda shunaqa podkastlar ko'payapti finansiy gramotnost bo'yicha. Bizda pul ilmi degan kanal qilib qo'yganmiz, bir Husan Mamasaidov pul ilmi deb yozsa, nimadir videolari qo'yganmiz, boshqalarini qo'yganmiz, darslarni ham qildik, menimcha shogirdlarimiz zapis qilib, onlayn o'sha kurslarni ham sotib olayotganligi yo'q edi onda, yo'q qatkadir qo'yishdi, men bilmayman. Kimgadir qiziq bo'lsa bo'ladi. Yana dars beraylik deydi, men shu energiyam charchab qolaman-da. My life planner degan darsimni 1 yilda bir marta yanvarda beraman. Hozir shogirdlar aytdi, Husaniga 4-chi kvartalda ham mana shu pul ilmini yana qaytara olamiz deydi. Haligi ko'p commitment deydi-ku, ya'ni shu energiyangizni olib berishingiz kerak. No, potrebnost katta. Uni berish kerak. Ayollarga berayotgan do'stlarimiz bor, yoki nimalar Saidmurod Davlatovlar bor, Asadbek Ashurov degan akalarimiz, do'stlarimiz bor. Beryapti, bepullarini onlayn ko'rishdan boshlasin. Rus tilida, ingliz tilida 1000 ta bor. Men shu darsni berayotganimda perfeksionistligim bor-da ozgina. Udemy'dan bir 30 ta kurs sotib oldim ingliz tilida. personal finances men shunga o'xshagan kamida 30 ta kurs sotib qani nimani o'zi o'rgatayotgan ekan. Investitsiyalarni boshqalar men aytaman bizlarga hozir investitsiyalarni o'rgatish kerak emas o'zbeklarga deyman. Pulini elementar avvalgi Apple'da yoz chizishidan boshlash o'rgatish kerakda. Yozmaydi hech kim pulini keldi ketsin. Siz yozasiz pulingizni, yaxshi pulingiz. Mana Finmon, Cardmon yoki bilmayman, Wallet, Mollet har xil Apple bor. Yozishdan boshlanglar deydigan messajdan berdik. Bir xillaf moliyaviy savodxonlik deb haligi aksiyalarga tikishi bir narsalar aksiyaga hali bor deyman. Bali birinchi sinfdan boshlash kerak, 10-chi sinfini berishdan oldin deyman-da. O'shaning uchun odamlarga elementarni qancha pul topyapsan, qayerdan topyapsan, oyda qancha puling qatga ketyapti desa bilmaydi. Aslida prosta keldi ketdini xuddi tish yuvishni odat qilgandek keldi ketdini yozishni odat qilish kerak-da. Men har kuni yozaman, bugun ham belimga lichenaga borgan bo'lsam ham yozdim, keliningiz bilan obet qilganim ham yozdim, ertalab zaptir qilganim prosta xuddi telegramga xayolim chalg'igandek shu bugun masalan bitta obetga o'tirdim 200 mingmi yo 400 mingmi pulim ketgan bo'lsa prosta yozib qo'ydim, zaptirga o'tirdim 100 ming so'm pulim ketgan bo'lsa prosta yozib qo'ydim. Yozsangiz prosta analitika bor-da,
e'tiborda bo'ladi, diqqat markazida bo'ladi, kamida biladi nimalarga xarajat qilyapti, nimalarni kessa bo'ladi,
bir xil narsalar bor, emotsional xarajatlaringiz ko'p. Emotsional xarajatlar nima qilasiz? Ya'ni odamlar daromad bilan xarajatni jilovini qo'lga olsa, pulni boshqarish ilmi deb nomladik-da, shaxsiy pul bloki bor edi, tijorat pulini bloki bor edi. Shaxsiy pulni boshqarish bloki bo'yicha bir oy dars o'tdik. Oddiy finansiy bazaviy grамотность, вроде maktabda o'tish kerak, na maktab, na litsey, na institutda yo'q programmalar. Bolamga o'rgatgandek o'rgatamiz-da.
Chunki bu xususiyat faqat tadbirkorlarga emas, hammaga kerak, to'g'rimi?
Hammaga kerak, bu massiv tema, bu bor-ku, evergreen tema. Men o'shaning uchun aytamanki, shu men o'zimni yaxshi ko'rgan temam life planner degan temam bor-da, hayotni boshqarish, vaqtni bilish. Umuman umrimda men perfeksionistman-da, har bitta narsani po polochka yozib vizualizatsiya qilish yaxshi ko'raman. Hatto pulni boshqarish ilmini ham xuddi 12 yosh bolamga, 16 yosh bolamga, 20 yosh bolamga o'rgatgandek o'rgatdimanda. Mamdoqiqing, mamdoqiqing butun umri menga rahmat deysan bolam deyman. Shu hammaga kerak. Hozir zo'rligi buni onlayn formatlari bor. Buni bemalol qilsa bo'ladi, men bilmayman, kommentariyalarda yozishsin, xususan aka bizaga pulni boshqarish ilmi qiziq, boshqa deysa yozishsin, men farqi yo'q. Bu offlaynda energiyam ketadi uchun ozgina уже haligi modga o'tyapman, lekin baribir buni masshtabni ko'p odamlar bilish kerak degan fikrdaman. Farqi yo'q, sanakadan o'rganadimi, boshqasidan o'rganadimi, ingliz tilidami, rus tilidami o'rganish kerak. Bu massiv bilimda maktabda o'qimagan fanimiz yo'q. Kimiya, astronomiya, odam anatomiyasi, zoologiya mingta fan bor. Lekin hayotda kerakmi, kerak emas narsa, pul bilan har kuni to'qinashamiz hayotimizda. Har kuni rasxodimiz bor, har kuni daromadimiz o'ylaymiz. Qattan qancha pul topishim kerak, nima qilishim kerak. Shuning uchun blok haligi daromadlar bor. Odam masalan 100 so'm pul topadi, qancha xarajat qiladi? Agar 100 so'm topib 80 so'm xarajat qilayotgan bo'lsangiz, deltangiz plusdasiz. 100 so'm topib 120 so'm rasxodga o'tirib qolganlar bor-da. Kreditga kirib qo'yganlar bor, rasrochkalarga kirib qo'yganlar bor. Ha, buncha topyapman-ku, har oy buncha to'layman deydi-da, ha, lekin sani ro'zg'orga ketyapti buncha puling. O'shaning uchun hozir aholimiz kreditni yamaga уже pishib kelyapti. Ishoning, bir salkam 1 million ta odamni kreditga o'tkazib bo'lishdi. U kredit berayotganlarni ayb emas, potrebnost bor-da.
Yana o'sha moliyaviy savodsizlik.
Grамотность yo'q, og'riq bir gap bo'lar. iPhone'ni 1000 dollarlik iPhone'ni 2000 dollarga podpisatsiya qilib qo'ygan. Bu variantga deydi, oyiga 250 dollar to'lar ekanman, oyiga 1000 dollar to'lar ekanman yoki oyiga 1000 topyapman-ku deydi. Asan topayotganing o'zi bitingni otmayapti-yu. Prosta перед соседями неудобно deb hali ko'rpaga qarab oyoq uzatmasdan oxirgi iPhone'ni oladimi, televizorni oladimi, boshqa narsa kerak emas narsalarni oladi. Va eng katta xarajatimiz to'y. To'y deb qancha qarzga kirib ketyapti xalqimiz. Katta bu
katta
problema. O'shaning uchun finansiy grамотность masxir. Aytaman-ku, chimchi narsani yig'ishtirib bolalarimizga o'rgatish. Aman dars berganimda sizlar balkim bilardirsizlar. Mayli, Husan akamdan menga aql o'rgatyaptimiz. Bolamga Husan akam qanaqa o'rgatardi degan ma'noda yondashinglar, juda bo'lmasa deyman. Chunki hech kim bundan ota-onasi o'rgatmaganda shu finansiy grамотность. Men perfeksionistman, o'tirib olib o'rganaman. Qani bu qanaqa o'rgatibdi? Ko'p sifrani yoqtirmaydi odamlar. Vizualizatsiya qilib, qanaqadir rasmlar bilan chizib, qara, puling mana-qa, rasxoding mana-qa, doxoding mana-qa, deltang mana-qa, deltang mana-qa bo'lsa, sekin aktiving ko'payib boradi. minus bo'lsang san kreditni belgidan chiqmaysan, oylikdan oylik kecha, oylikdan oylik, keyin davlat yomon, prezident yomon, premyer yomon, hokim yomon, hamma yomon bo'laveradi. Hamma yomon. Yo'q, har bir odam o'zi uchun o'zi mas'ul. To'g'ri, ota-ona sifatida biz bolalarimiz uchun mas'ulmiz. Bolam bo'lishni o'rgan. Buni qilma, ertaga qiynalasan. Mana buni qilma, buni yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun bu juda katta tema.
Husan aka, siz bilan yana ko'p mavzularda gaplashsak bo'ladi, lekin siz vaqtimiz chegaralangan. Shundoq ham o'zi mana keng mavzularni gaplashdik, vatanparvarlik bo'lsin, biznes bo'lsin, mana moliyaviy savodxonlik bo'lsin. Bizlarning podkast an'analarimiz bor. Shu an'analarni sizga aytaman. Birinchi an'anamiz bu kitob tavsiyasi. Har bir mehmondan biz bitta kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Nimaga u kitob tavsiya qilayotganini aytib berishlarini iltimos qilamiz.
Xo'p, endi ko'p kitob bor. Men oxirgi paytlar kecha mana shu Amerikaga borganda o'zimga o'sha pulni boshqarish, vaqtni boshqarish temalari yoqqanligi uchun kamida yana 10-15 kitob oldim. Shu temalarda kim borgandim? Libay kitob do'konga boraman. Adam rahmatli shunaqa edilar. Moskvaga borsak, bir borganlarda 1000 dollar, 2000 dollarga audio, video, bunaqa knijni kitoblar ko'tarib kelardilar. Men Hasan o'qigan, men Hasan o'qigan, men nima deb o'qiyindirdilar, tushunmasdik. Hozir tushunaman. Kitob juda ko'p, men uyimizda ham juda ko'p, o'zimiz ko'z ochib ko'rib o'qigan kitoblarimiz endi maktab yillari 90-yillar. Birinchi Deyl Karnegilidan boshlaganmiz. Bodo Shefer, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki. Kitob ham odamga ehtiyojiga qarabdi. Nima tema, shu bo'lib deydi-yu. O'shaning uchun agar biznes va samaraziyat atrofidagi kitoblar bo'lsa, o'zimga yoqqan kitoblar, ko'p Brian Tracy, Napoleon Hill, Bodo Shepherdlar oson o'qiladigan takoy yaxshi tema, Brian Tracylar yaxshi temalar, no juda bo'lmaganda nima bor? Stephen Covey'ni muvaffaqiyatli insonlarni 7 ko'nikmasi degan kitobni tavsiya qilaman. 7 Habits of Highly Effective People deydi. Men Amerikada yashab yurgan 2002-yillarda audio knigasini olib, Arab Lavash Center'da ishlardim zapravkada. Qulog'imga qo'yib har kuni eshitardim. Ham ingliz tilini rivojlantirardim, ham o'shani eshitardim. O'sha yerda 7 ta ko'nikmalardan bittasi Begin with the End in Mind degan ko'nikmasi mana o'sha my life planlarimni bir nimasiga tushgan. Ya'ni har bitta narsani inson bir niyat qildimi, men B nuqta qatta bo'lmoqchiman. Men hozir 20ga kirgan bo'lsam, 21 yoshda qatta bo'lmoqchiman. Ya'ni qatta bo'lmoqchiman. Moddiy imkoniyatim qanaqa bo'lsa, niyatim nima? Yoki 25ga kirsam kimga o'xshamoqchiman? 30ga kirsam kimga o'xshamoqchiman? 40ga kirsam kimga o'xshamoqchiman degan narsani o'shani bitta begin with the end in mind tezisini olib, butun my life planlarimni qilganmanda, insonni musulmon odamni endi nafaqat bu dunyosi, oxirati ham. Men jannatga bormoqchimanmi, dozoqqa bormoqchiman bilan bo'ladi. Qatga bormoqsan, amalingni o'shanga qarab qilib boraveragin. Oxirida deylik 1-avgustda imtihon bo'lsa, maydan tayyorgarlik qilishni boshlardi odamlar. Yo'q, sen qaysingizga kirmoqchisan, 8-inchi sinfdan tayyorgarligingni boshlagin dedim-da. Xuddi shunaqa bitta endi bizda qadriyatlarimiz, nimalarimiz yaxshi bo'lganligi uchun hamma musulmon odamlar jannatga kirish xolaydi bo'ldi. Bu long termda mana butun my life planlarimda butun darslarim bor. Vizualizatsiya qilish yaxshi ko'raman. Begin with the end in mind. Bir xil paytda krizis srednego vozrasta bo'ladi-yu. 30ga 40ga kirib odamlar zerikib qoladi, mazmun yo'qoladi. Musulmon odamda mazmun yo'qolmaydi-da. Men o't kunimcha qiladigan ishim bor, albatta, men bu deydigan narsalar bor. O'shaning uchun bitta desangiz, mayli, muvaffaqiyatli insonlarni 7 ko'nikmasi degan kitobni men Asahi loyihasida adashmasam bir 50-60 ming so'm tursa kerak.
Ajoyib tavsiya. Biz muxtislarimizga buni silkasini topib, to'g'risi qo'yib qo'yamiz kommentariyalarga. Ikkinchi bizning an'ana bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon bu siz bilan bizni ko'rib turgan auditoriyaga to'g'ridan-to'g'ri murojaatingiz. Xohlagan mavzuda
Murojaatim bundan buyog'i inson o'zini ustidan ishlaverish kerak, ya'ni samarazichi bilim. Bir paytlar subyektiv degan ko'rsatuv chiqqandan keyin hamma infolog ekan, boshqa ekan deb o'qishga qiziqqan odamlarda ham sal qaraqadir nima paydo bo'ladi. U yaxshilikka bo'lgan, bu ozgina immunitet paydo bo'lgan, antivirus qilib o'qishgan deb hamma narsani nima qilmagan, kim laxatron, kim opti bor degan ma'noda, yaxshi ma'noda bo'lgan, lekin har bir inson o'sha qaysi nuqtada bo'lmoqchi? 20ga kirsa kim bo'lmoqchi? 25ga kirsa kim bo'lmoqchi? 30ga kirsa kim bo'lmoqchi? Va o'shani bilimini kimdan o'rganaman? Siz bilan meni podkastimdan o'rgansa, podkastni eshitsin. Kimdan shu bilimni ola olaman? Masalan, pulni boshqarish ilmi kim borsa, Sunakadan o'shashman, Sunakani pulni boshqarish ilmi yo pul ilmi desa, men nima alohida kanalim bor, oldin Varonka o'z deb nomlanardi, bola hozir renaming qilib shuni qilyapti. O'ziga xohlagan ustozni topsin deb etagini eshitib, ya'ni ushlab kitobi bormi, kursi bormi, darsi bormi, iloji bo'lsa bepulidan boshlab samarali chiqish kerak. Vaqti bo'lar bo'lmas narsani alik haqiqiy serialga, qanaqadir bo'lar bo'lmas komediya konsertlarga ketdingiz deymi bo'lsan, вроде hozirgi краткосрочный, ya'ni qisqa muddatli ehtiyojingni qondirasan, lekin u seni boy qilmaydi-da. Boy bo'lishni xohlaydi hamma, zo'r uy, zo'r mashina, zo'r kvartira, ota-onani hajga jo'natishni xohlaydi hammasi, borib moliyaviy masalaga taqaladi. Pulli ilmini o'rgansin, pulli boshqarish ilmini o'rgansin. Rus tilida, ingliz tilida mingta bepul kontekstlar bor. Yo'q, darslik, pullik darslarda nimalik yaxshiligi ketma-ketligini berib boradi. Chunki kontent ko'p, hozir bitta nima bo'lsa bo'lsangiz, mingta YouTube'da bor. Hozir nimani o'qishimiz, qaysini filtratsiya qilish degan masala bor-da. To'g'ri, vaqtingiz ketar, uni o'sha nima qilib, pullik darslarda shuni tushundimki, rejime qilib ketma-ketlikda qanaqadir A nuqtadan B nuqtaga borishi ketma-ketligini beradigan davrga keldik. O'shaning uchun men kim bo'lsa ham o'zimiz mana o'g'limdan, o'zimdan, shogirdlarimdan, yaqinlardan, balkim siz muxlislaringizga aytamanki, niyatni biling, maqsadingiz nima, kim bo'lmoqsiz, o'shani ilmini oling. Institutga diplom uchun o'qishga kirmang. Nima bilim olaman? O'shanga kiringlar. Bo'lar bo'lmas narsaga, institut muhimmi? Muhim, lekin diplom uchun muhim. Diplom muhim emas. Mana ham siz ham menimcha birovning diplomiga qarab hozir ichki moyillikka ishga olmaymiz. Qo'lidan keladigan ishiga, hunariga, bilimiga qarab olinadi. O'shaning uchun tagidagi tavsiya menimcha hamma niyatiga qarab shu bilimiga fokus bersin. Har kun nima men bugun o'rgandim deydigan savolga javob topish kerak, o'shanga qarab harakat qilish kerak.
Ajoyib, katta rahmat. Yaxshi tavsiyalar. Oxirgi an'anamiz bo'lsa, biz har birda kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirish so'raymiz. Ular bilmaydi kimligini, kimga savol berayotganini, siz ham bilmaysiz savol kimdan kelayotganini. O'shanga sizdan oldin qoldirilgan savol: mamlakat taraqqiyoti va dunyoga tanilishi uchun nima muhim? Ilm, fan, san'at yoki sport? Uchtasidan bittasini tanlaydigan bo'lsangiz. Fan, san'at, sport.
Endi kechagi xulosalarimizga qarasak, sport bizni tez tanitdi. Lekin uni ortida katta mehnat bo'lganda. Masalan, oxirgi chempionatda, olimpiadani qarasak, 13 ta medal, 10 dunyoda 13-chi o'rin. Hech qaysi sayyoh davlatlari bizdan keyingisi ham Ukraina adashmasam 20-chi o'rinda edi, keyin qolgan davlatlar. Shuning uchun sport tezroq tanitdi, lekin uni orqasida ham katta mehnat. San'at, bizni san'at kimdir tanitdimi? Bitta endi bilmayman, yana ko'k jiguli degan bir papsani dishovka arshularla tanitayotgandir, millionlab prosmotr. Men uchun bu dishovka arshular hisoblanadi, ya'ni papsa. O, ko'k jiguli, ko'k jiguli tsali. Nima u, nima bo'ldi? Har xil analiz berdi. Kimdir jigulini sayyoh tanisa, kimdir bular uchun ko'k ko'k nima ekan degan ma'no ham, degan nima ham bo'ldi deydi. Vot ma'no sayyoh. Shu ashulani qilgan odam uchun zo'r promotor, zo'r pul, zo'r nima? Ну, bilmayman. U unaqa zo'r ashula deb hisoblamayman-da. Endi to'g'ri, balkim 100 milliondami, nechidir promotor bo'lgandir. Lekin juda xohlardim ilm orqali zo'rroq bo'lgani zo'r bo'lardi. Uni nimasi ko'proq bo'lardi-da? Ta'sir ko'proq bo'lardi. Lekin ilmniki qiyinroq bo'lsa kerak deyman-da. Ilmniki nisbatan qiyinroq bo'lsa kerak deyman-da.
Siz mana endi investor sifatida sizga shunaqa masala qo'yilgan bo'lsa, mana sizga masala bitta davlatni dunyoda tanitish. Uchta narsani bittasiga pul tikishing kerak. Ilmgami, san'atgami, sportgami?
Kecha mustaqillik maydonida nimada prezidentimiz gapirdi. Baribir fokusimiz, strategiyamiz ilm bo'ladi. Menga qolsa, agar bor pul bo'lsa, ilmni ushlashimiz kerak. To'g'ri, bu краткосрочныйda balkim juda zo'r effekt bermas. Qanaqa bo'ladi? Ilm farqi yo'q. Bolalarimiz bog'chasi ham ilm, maktabi ham ilm, universitetlarimiz ham ilm, tadbirkorlarimiz ham ilm. Bu juda katta okeanda. Ilm deganda hamma kelsa, hozir siz qilayotgan ish ham ilmda. Men qilayotgan ish ham ilm bir qismi bor-da. Istalgan narsa bar-bor ilmga taqaladi. O'sha ko'k jiguli promotorning tagida ham ilm bor-da. Men buni qilsa yeydi, men buni qilsa yemaydi deydigan ilmi bor-da. Sportni olib chiqishni tagida ham ilm bor-da. Demak, o'shalarning tagida aslida ilm. Shuning uchun qaysinga tiksak, return on investment tezroq bo'ladi. Qaysi ilmga tiksak, xilpimiz ko'p bo'ladi. Tez niyatimiz nima? B nuqtamiz nima? Begin with end in mind deganda, B nuqtamiz nima va o'shanga qat'iy stavka qilamiz. Tez men vaqtda nimani xohlayapman? Yoki bor qo'llarimdagi resurslarimdan qaysi menda ko'zir? Ilm ekan deb kosmonavtika ham deyapmiz, boshqa ham deyapmiz, kechirasiz, dron uchirmagan, uchirishga ruxsat bermagan sohada qanaqa qilib kosmosga tikamiz? Undan ko'ra realni bir qilib berishi ehtimoli ko'proq bo'lgan sohalarimizga, ko'zir bo'lgan sohalarimizga tikishimiz kerakdir. Ba'zida endi man bilmayman, chunki bu qancha pul tiksangiz ham bu kamda, bu bir xilla cho'lga suv quygandek bo'lib qoladi qanchasiga tiksangiz. O'shaning uchun fokusni to'chishni to'g'ri, bundoq qaraysiz, O'zbekistonda qaysi sport boksda zo'r ekan biz, mayli taekvondoda chiqdi, yana ikkita uchta kurashda chiqdi, futbolda hech bir ikki bo'lmayapti, boshqasi hech bo'lmayapti. Shuning uchun bilasiz, sport deganda ham hamma sport emasda, nimani qoyillata olamiz biz o'zbeklar? Shu osh yeyishni qoyillatsa kerak, yana nimani qoyillatamiz? Ikkita tekstilni ham qoyillata olmayapmiz, bir zo'r bo'ladi. Yana Turkiya, Xitoy, dunyoni nimasi yana bizani pozitsiyalarimizni olib qo'yyapti. То есть hammasini tagida baribir ilmda.
To'g'ri.
O'shaning uchun ilm deganda qaniydi, endi ideal ilmga tikish kerak, o'shanda ham ilmni ichida ham segmentlar ko'pda.
Ajoyib. Yaxshi javob bo'ldi. Husan aka, katta rahmat. Taklifimizni yo'q demasdan o'zi kelganingizga, birinchi
navbatda,
ikkinchidan mana qo'llab-quvvatlayotganingizga bizani loyihani. Umid qilaman yana ko'p imkoniyatlar bo'ladi o'tirib suhbatni davom ettirishga. Katta rahmat kelganingizga.
Salomat bo'linglar. Siz muxlislaringizga ham omad tilaymiz. Albatta mana shu hashtag podkastiga obuna bo'linglar. Man ko'ryapman, Otabek ham juda yaxshi mehmonlarni chaqirib turibdilar. Qilayotgan mehnatinglar xalqimizga, jamiyatimizga manfaatli bo'lsin. Ayniqsa musofirda yurgan ko'p vatandoshlarimiz ko'rishadi, sizlarga hammanglarga alangali salom aytaman. Men xohlayman buni ayniqsa Rossiyadagi bizdagi ketgan musofirlarimiz ko'rsin, dunyo qarashi o'zgarsin. O'shalar niyati qaytsin, yoki topgan pulini bolasini ilmiga tiksin, bolasi hayotda Rossiyaga emas, boshqa davlatga ketsin, Amerika, Angliya, istalgan davlatga borib sizni ko'rgan mashaqqatni ko'rmasin. Undan ko'ra aql mehnatga, to'yga kamroq pul tikinglar, bolalaringizni ilmiga pul tikinglar, oshga kamroq beraylik, boshqani kamroq beraylik, lekin ilmga tikinglik. O'sha bolalaringizlar ilm orqali qaragan joyda siz boqadi, davlat pensiyasi boqmaydi, farzandlarimiz boqadi. Sog' bo'ling, salomat.
Katta rahmat. Katta rahmat.
Rahmat.
Ajoyib. Katta rahmat.
Juda ham og'riqli tema. Yaxshi bo'ldim?
Zo'r bo'ldim.